Λεωνίδα, πρώτα μου έβγαινε να σε πω Σταύρο, κρατήθηκα. Μετά λέω, γιατί λέω, οπ, είναι λάθος αυτό. Μετά μου ήρθε να σε πω Βασίλη, πάλι κρατήθηκα, γιατί λέω, οπ, είναι λάθος αυτό. Με την τρίτη, σε πέτυχα.
Και είναι και λάθος και αυτό.
Λάθος είναι ο Λεωνίδας. Δεν είναι το ο Λεωνίδας, είναι ο Λεωνίδας. Διαφορετική συζήτηση.
Ναι. Πάντως, το λάθος δεν το απέφυγες όπως και να είναι η συζήτηση.
Εντάξει, από αυτή την άποψη δεν ήταν γραφτό να το αποφύγω ποτέ, αλλά εντάξει. Για να καταλάβεις, Λεωνίδα, το mood και το στάδιο έτσι προκατάρρευσης, δεν έχω καταφέρει, όχι δεν έχω προσπαθήσει, δεν έχω καταφέρει να πιω δεύτερο κάφε.
Εγώ να σου πω ότι σήμερα το πρωί με υποδέχτηκε το ρολόι μου λέγοντάς μου ότι από τις ζωτικές ενδείξεις, την καινούργια αυτή μέτρηση που έχει το WatchOS, οι οποίες είναι 5 νομίζω, μαζεύει 5-6 θυμάμαι, οι 3 ήταν άνω του ορίου. Και λέω,
Κοίτα, αυτό λύνεται εύκολα.
Πώς?
Μην έχεις ζωτικές ενδείξεις.
Ναι. Όχι, δεν είναι εύκολο αυτό. Ναι, θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι ότι με τριγυρνάει κάποιο κρύωμα και τα λοιπά, ότι επειδή χθες έφαγα πιο αργά από το συνηθισμένο μου, ήπια και κάνα δύο ποτηράκια κρασί, λέω ότι, ξέρει γιατί λέει ότι επηρεάζουν όλα αυτά. Ο ύπνος ήταν ψιλοχάλια γιατί κοιμήθηκα αργά. Εδώ και κάποιες εβδομάδες, μία μέρα της εβδομάδας, η οποία δεν έχω δει αν είναι συγκεκριμένη, η αλήθεια είναι, αποφασίζουν παιδάκια που έρχονται να πάρουν άλλα παιδάκια από την πολυκατοικία για να πάνε σχολείο να βαράνε το δικό μου κουδούνι για να τα καλέσουν να κατέβουν κάτω. 7 η ώρα το πρωί.
Και όταν το βαράνε το δικό σου κουδούνι, απαντάνε ήταν τα παιδάκια.
Όχι, σήμερα σηκώθηκα κιόλας.
Μα γιατί?
Σηκώθηκα και δεν είναι καν. Ξέρετε, γιατί έχει κάμερα, ξέρει το τηλέφωνο και αυτά. Δεν ήταν. Δεν. Απλά. Και κάποια στιγμή λοιπόν, αν συνεχιστεί αυτό το αστείο, καταλαβαίνεις ότι θα ακούσετε στις ειδήσεις κάποια στιγμή.
Ότι ξέρεις και εσύ από αστεία.
Δεν ξέρω τι θα ξέρω, αλλά ναι, δεν ήταν αστείο το ότι είχα κοιμηθεί 2,5-3 ώρα, τι ώρα ήταν και με ξυπνήσανε 7. Γενικά βλέπω το mood σε αυτό το επεισόδιο θα είναι εξαιρετικό.
Είμαστε cool τυπάκια, δεν τίθεται θέμα, το έχουμε πιστεύω.
Τουλάχιστον τελείωσα το Ocean Harn στο Apple Arcade, επιτέλους. Μετά από 45 χρόνια που δεν είχα να το παίξω πουθενά.
Δεν είχες να το παίξεις πουθενά, δεν παίζότανε πουθενά.
Ναι, άνοιγε η αλήθεια είναι, άνοιγε. Αλλά ήταν slideshow, εντάξει.
Αυτό μου θυμίζει μια ανακοίνωση που είδα χθες από την Ubisoft που λέει θα βγάλουν patch για το Assassin's Creed Syndicate. Μιλάμε τώρα 10 χρόνια πίσω, ξέρω εγώ. Ώστε στις νεότερες κονσόλες να τρέχει με 60 FPS.
Μάλιστα.
Και λες, ωραία.
Θα βγάλουν το cap, να υποθέσω.
Ναι, εντάξει, καλά. Στα πρωτότυπα του συστήματα ήταν 30 αυτά, δεν ήταν 60. Και τα κάνει αυτά η Ubisoft εδώ και εκεί και με 4K και με τέτοια. Αλλά συνήθως έκανε προσπάθεια, ξέρεις, από το Origins και μετά, ρε παιδί μου. Τώρα πηγαίνει και πιο πίσω.
Μιας και είπες για patch, να πούμε ότι θυμάσαι που λέγαμε για το Space Invaders που βγήκε αυτό το μήνα. Σήμερα πατσαρίστηκε και δουλεύει. Και από ό,τι κατάλαβα έφταιγε η γλώσσα του συστήματος για κάποιο λόγο που έτρωγε φρίκες.
Οπότε ήταν μπαγκιά κουφή τώρα.
Ναι, και έπαιξε όντως δουλεύει εκεί. Αχ, αυτά. Τα ελαφρά. Δεν ξέρω τι άλλο θες να πούμε πριν ξεκινήσουμε και χωθούμε μέσα στο χάος.
Τι να πούμε κι εμείς. Μας ακούτε πώς είμαστε. Δηλαδή, πόσο πιο χαμηλά να πέσουμε. Τι να πει κανείς. Πάντως, να θεωρείς αυτονόητο, Λεωνίδα, ότι σε κάποια φάση θα παίξει ένα πολύ γρήγορο διάλειμμα για να φτιάξω αυτό το δεύτερο καφέ.
Εντάξει, ναι, ξέρω, όπως και την άλλη φορά. Okay.
Γιατί κάποια στιγμή απλά πρέπει να γίνει, παιδί μου.
Απλά να σε παρακαλέσω να τελειώνουμε γρήγορα.
Γιατί δεν κατάλαβα. Θες να μετρήσεις 65 ίντσες μία-μία.
Όχι, με περιμένει μεξικάνικο και με νηστικό σωρό από χθες.
Αν το μεξικάνικο, δεν σε νοιάζει η OLED. Παιδιά πήρε 65 OLED και λέμε περιμένει το μεξικάνικο.
Εντάξει, μωρέ, έκανα 10 χρόνια να αλλάξω τηλεόραση.
Γι' αυτό δεν αξίζουν κάποια πράγματα ορισμένοι άνθρωποι. Δεν μπορούν να τα εκτιμούν. Δεν ξέρουν πώς.
Άμα δεν τη δω να λειτουργεί. Δεν μιλάω, δεν λαλάω. Γιατί μου τη φέρανε λίγο. Δεν ξέρω κι εγώ πώς την ακουμπήσανε στο αυτό. Οπότε δεν μιλάω, δεν λαλάω.
Τι να πεις. Α, λοιπόν, κάτσε να μοιραστώ ένα περίεργο εδώ πέρα. Μ' αρέσει, καταλαβαίνω, δεν είναι. Δεν είναι λάθος, αλλά είναι κάποιες περιπτώσεις, ρε παιδί μου, που λες ότι εντάξει, λίγη έξτρα έτσι, σκέψη δεν θα έβλαπτε. Λοιπόν, Sky Mail, δελτίο τύπου, από τη Microsoft. Για κάτι με AI. Έχουν, λέει, ένα ερευνητικό εργαστήριο στη Microsoft που λέγεται AI for Good. Εγώ θα ντρεπόμουν να πω ότι δουλεύω στη Microsoft στο AI for Good. Δηλαδή, το καλύτερο που μπορώ να κάνω είναι AI for Better or for Worse.
Φαντάζομαι ότι θα μπορούσα να το έχουν μεταφρασμένο κιόλας.
Ναι, πάλι καλά που δεν. Λέει λοιπόν εδώ ο τίτλος του δελτίου, τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία της ιστορίας, άνω κάτω τελεία, Microsoft και Βατικανό αναβιώνουν τον Άγιο Πέτρο. Και το μυαλό κάνει ένα wait, what? Και φυσικά εννοούν την εκκλησία, που είναι η βασιλική του Αγίου Πέτρου. Και δηλαδή γενικά, ρε παιδί μου, λέγεται η εκκλησία, αν πούμε στα αγγλικά και τα λοιπά, θα πούμε St. Peter's, δεν θα πούμε St. Peter. Εμείς η αλήθεια είναι ότι όταν θα πάμε σε μια εκκλησία, πρέπει να συνεννοηθούμε, λέμε στον Άγιο Τάδε.
Ναι, ρε παιδί, αλλά είναι το context που βοηθάει συνήθως.
Ναι. Ξέρεις, είναι που, άμα σε ρωτήσει ο άλλος που πας και πεις τον Άγιο Τάδε, θεωρεί αυτονόητο ότι δεν πας να συναντήσεις τον Άγιο. Δηλαδή, okay.
Κοίτα, εξαιρείται το Άγιο στο διάολο.
Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. αλλά ξέρεις, το αναβιώνει τον Άγιο Πέτρο, λες τι. Αφού δεν με πήρε ο ύπνος πριν, πού είμαι.
Πινιδωτές και τεχνητές. Κοίτα, να σου πω, σου είχα στείλει και εγώ ένα πολύ ωραίο newsletter από Nespresso που έλεγε Gifting Friday is coming. Τη Δευτέρα.
Δεν έχει κανένα τίποτα, δεν υπολογίζει κανένα τίποτα.
Μετά εξηγεί, αλλά ο τίτλος είναι αποτυχία. Δηλαδή.
Απλά ναι. Κοίτα, δεν ξέρω. Σε αν δεν το πω. Λοιπόν, ήταν κάπου έπεσε σε. Ήταν μια μετάφραση και τέλος πάντων για ένα παιχνίδι και είχε ένα, ξέρω εγώ, σύστημα μάχης. Οπότε έπρεπε να κατηγοριοποιηθούν, ξέρεις, επιθέσεις και κόμπος. Και τέλος πάντων, αν έχετε, όσοι από σας παίζετε, ξέρω εγώ, και έχετε παίξει ποτέ συστήματα μάχης, θα θυμάστε ότι τέλος πάντων υπάρχει το high attack, το mid attack, το low attack, ή μπορεί καμιά φορά να μην υπάρχει mid, αλλά τέλος πάντων αυτό. Και μπορεί να υπάρχουν και σε παραλλαγές. Δηλαδή το καθένα να είναι σε light και σε heavy, ξέρω εγώ, και τέτοια. Οπότε θα πεις ότι αυτή η επίθεση είναι high light, ξέρω εγώ, ή high mid. Και τέλος πάντων, ήταν ατυχία θα βλέπω γραμμένο, αλλά φτάνω σε ένα πράγμα που με σημάδεψε, γιατί ήθελε να αναφερθεί σε ένα αέρια επίθεση. Και έλεγε air light. Και το βλέπω μπροστά μου γραμμένο, αέρας ελαφρύς.
Να είναι ελαφρύς ο αέρας που θα σε σκεπάσει.
Όχι. Αυτόν, όποιος ήταν, να είναι βαρύς. Να είναι βαρύς. Να το πατικώνει κάτω, να μην μπορεί να πάρει ανάσα.
Κρατάω μία αυτή, έτσι, να τον δικαιολογήσω, την άποψη ότι μπορεί ο άνθρωπος να μην είχε καθόλου context. Έτσι, γιατί είναι πολύ σύνηθες αυτό στις μεταφράσεις. Καθόλου όμως context. Να μην ξέρει. Να μην έχει.
Είσαι σε video game.
Ναι, αλλά μπορεί ο άνθρωπος να μην είναι ο super duper ειδικός. Χρειάζεται και context, να του εξηγήσει τι είναι.
Ναι, θέλω να σου πω ότι ήταν και καλά ελεγμένα, τσεκαρισμένα, κλειδωμένα.
Δεν μου λέει κάτι αυτό.
Ναι, χρειάζεται να αποτύχει τουλάχιστον άλλος ένας. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή θέλει δύο.
Δεν μου λέει τίποτα αυτό, γιατί έχουμε την συνήθεια να μην μπορούμε να ξεφύγουμε από τα γλωσσάρια. Και εντάξει, αυτό ισχύει πολύ σε τεχνικά κείμενα και τέτοια που λες, okay, εντάξει. Συμφωνώ, δεν συμφωνώ. Έχει μια λογική να μην ξεφεύγει από τα γλωσσά ή να υπάρχουν κάποια όρια. Αλλά όταν το κείμενο είναι marketing, π.χ., έτσι, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει πάντα του όρου του γλωσσαριού, παρόλο που επιμένουν.
Το claim your prize, το claim your bonus κτλ. Που αναφέρεται σε κάτι που, πώς να σου πω, στο δίνουν επειδή έχει αγοράσει κάτι. Και κάθε τόσο σου δίνουν, ξέρω εγώ, ένα bonus. Και λέει claim your bonus.
Διεκδικήστε το.
Ναι, διεκδικήστε το bonus. Πώς.
Έτσι.
Πώς.
Όχι, έτσι είναι. Και εγώ αυτό κάνω γιατί αυτό μου λένε να κάνω. Δεν με νοιάζει.
Αρνούμε.
Π, πάρτε το bonus σας.
Τέλος πάντων, ας μείνουμε κατά μία έννοια στο gaming, αλλά στην πραγματικότητα σε Apple TV Plus.
Πολύ χάρηκα. Ναι, είχα αρχίσει να στραχωριέμαι.
Εντάξει, το ξέραμε όμως ότι ήταν στο πρόγραμμα, ρε παιδί μου. Απλά δεν είχαν πει πότε ακόμα. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, Sky, η τέταρτη σεζόν του Mythic Quest, η οποία ξεκινά 29 Ιανουαρίου και στην ουσία θα σκάσουν δύο επεισόδια και ύστερα θα παίζει ένα επεισόδιο κάθε Τετάρτη μέχρι 26 Μαρτίου. Μεγαλούτσικη θα είναι αυτή.
Ναι, όντως.
Θα είναι μεγαλούτσικη αυτή.
Εκτός αν έχει τίποτα κενό λόγω γιορτών, τίποτα τέτοιο.
Δεν ξέρω έτσι όπως το λέει, λέει ένα νέο επεισόδιο.
Αλλά
κάθε
είναι, μετά τις γιορτές. Είναι μετά τις γιορτές, οπότε δεν έχει δυναίμα.
Και εκεί που θα τελειώσει αυτή η σεζόν, θα σκάσει και το spin-off, το οποίο όταν είχε ανακοινωθεί με την ονομασία Mere Mortals, αλλά έχει αλλάξει όνομα, πλέον θα λέγεται Side Quest, πιστεύω πολύ καλύτερο.
Εύκολα, εύκολα καλύτερο, ναι.
Και θα σκάσει 26 Μαρτίου, θα έχει 4 επεισόδια, θα είναι σαν 4 specials φαντάζομαι, και θα σκάσουν όλα μαζί, κατευθείαν. Υποθέτω ότι η λογική εδώ πέρα είναι πώς κάνουν τα μονοθεματικά, ας πούμε, μέχρι τώρα στις προηγούμενες σεζόν. Θα κάνουν κάτι τέτοια και απλά θα τα πετάξουν εκεί έξω, ρε παιδί μου.
Ναι, δεν ξέρω πώς εστιάσουν σε κάτι συγκεκριμένο, ξέρεις, που το δείξαν στην βασική, ας πούμε, και δεν το αναπτύξαν, κάτι τέτοιο.
Δεν ξέρω, αλλά ποιο ήταν το περσινό, ας πούμε, το Everlight, πώς το λέγανε. Τεχνικώς ήταν filler, ας πούμε. Εντάξει, αλλά είχε τσαχπινιά.
Ναι, τους έφαγε ο κορονοϊός αυτούς, τους έφαγε αρκετά ο κορονοϊός αυτούς, γιατί είχε και τον, ποιος ήταν εκείνος, πώς το λέγανε, το μεγάλο, τον συγγραφέα και καλά, που πώς το συμμετείχε μέσα από τηλεοράσια, να μην πλησιάσει το υπόλοιπο cast.
Οπότε πήρε ημερομηνία αυτό. Τώρα λίγο πριν ξεκινήσουμε, πήρε ημερομηνία το The Studio. Sky επίσης 26 Μαρτίου, όλα 26 Μαρτίου, τι συμβαίνει, τι έχει 26 Μαρτίου. Λοιπόν, είναι καινούρια σειρά με Seth Rogen, Catherine O'Hara, Catherine Hahn, Alec Baringholtz και Chase Sui Wonders. Με guest star, λέει, τον Brian Cranston. Ελπίζω απλά να εμφανίσει για τους δουλεύει όλους. Και να τον αφήνουν να είναι off-script τελείως, τότε θα έχει περισσότερη πλάκα ακόμη ο Cranston. Λοιπόν, κομική σειρά, 10 επεισόδια, η μία ώρα υποτίθεται, θα σκάσει 26 Μαρτίου με δύο επεισόδια και θα σκάει ένα επεισόδιο κάθε Τετάρτη μέχρι την 21η Μαΐου. Υποτίθεται ότι πρωταγωνιστεί ο Seth Rogen, ο οποίος λέει είναι τέτοιο φρέσκος στη θέση του επικεφαλής των Continental Studios που τραβάνε ζόρι. Οι ταινίες, ο κινηματογράφος τραβάει ζόρι. Και τέτοια, και τέλος πάντων ζορίζονται όλοι στο management και τα λοιπά, μαζί με τα κουσούρια που έχει ο καθένας για να καταφέρει να το κάνει να λειτουργήσει το πράγμα. Δηλαδή, πώς είναι το Mythic Quest, αλλά για κινηματογράφο. Ναι, είναι αυτό. Οπότε πηγαίνουν από πανικό σε πανικό και τα λοιπά. Coolness. Αυτό είναι σε συνεργασία με Lionsgate Television.
Πάντως αγχώνομαι, όταν ακούω για κομικές σειρές αγχώνομαι, γιατί τώρα τα τελευταία αρκετά χρόνια πετυχαίνω εύκολα καλές. Είναι πολύ ξενέρωτες, πολύ προσεκτικές στο χιούμορ τους και δεν ξέρω, σπάνια βρίσκω καλή σειρά.
Ναι, αλλά τόσο καιρό λες καλά περνάμε slow horses, ξέρω εγώ. Ή να, με Mythic Quest.
Εντάξει, το slow horses δεν το λες και κομικό, έτσι. Εντάξει. Εντάξει, είχαμε το Ted Lasso, okay, τα λοιπά, είχαμε, αλλά δεν ξέρω, στρώει πολύ η κορεκτήλα να είναι σωστή και ψιλοχάνεται λίγο το χιούμορ, χάνεις λίγο τη φάση. Τέλος πάντων.
Επίσης, είπανε ότι κάνουν κονέ, τουλάχιστον σε επίπεδο παραγωγής, με Σκορσέζε και Spielberg, για να γίνει σειρά το Ακροτήριο του Φόβου. Έχει γίνει δύο φορές ταινία, έτσι κι αλλιώς, τη δεκαετία του 60 και τη δεκαετία του 90. Δεν υπάρχουν φοβερές λεπτομέρειες εδώ, πέρα από τη συμμετοχή των παραγωγών αυτών, τέλος πάντων, που εντάξει είναι για τα ονόματα εκεί. Okay.
Θα συμμετέχουν όμως. Θα το βάλουν το χεράκι.
Εντάξει, είναι executive producers. Δεν σημαίνει τώρα αυτό ότι έχουν και φοβερή εμπλοκή, αλλά τέλος πάντων, okay. Υποτίθεται όμως ότι τέλος πάντων.
Ένα τσεκ θα το έχουν. Δεν
δημιουργεί μια εικόνα αυτό, μια αίσθηση από την άποψη ότι στην τελική, καλά, ειδικά ο Σκορσέζε ήταν που είχε γυρίσει και το Cape Fear του 91, αν θυμάμαι καλά. Οκ, okay, λοιπόν, that's it. Και μόνο που έχουν πει είναι στο ρόλο που είχε σε εκείνη την περίπτωση, σε εκείνη την εκδοχή της ταινίας ο De Niro, θα είναι ο Javier Bardem.
Εντάξει, ενδιαφέρον θα είναι αυτό.
Και αυτό σαν για τη γενικότερη business του Apple TV Plus, ακούγεται ότι έχει πάρει άτομο, τώρα ή άτομα, ποιος ξέρει, η Apple, για να κάνει κονέα και να διαθέτει τις ταινίες της και αλλού.
Ναι, άρα δεν τους πήγε καθόλου καλά, έτσι.
Είτε μιλάμε για καταστήματα άλλων ηλεκτρονικά για ενοικίαση ή αγορά, είτε μιλάμε για υπηρεσίες streaming όπου, ξέρεις, θα κάνει ένα κόνε, θα έχει ημερομηνία λήξης και ξέρω εγώ αυτό, όπως συμβαίνει σε δύο περιπτώσεις.
Δεν τους πήγε καλά, μου φαίνεται. Κάτι καταλάβαμε που τα μάζεψε από τις αίθουσες και δεν τα βγάζει πλέον. Κάτι δεν τους πήγε καλά.
Κοίτα, έτσι κι αλλιώς ακούγεται καιρό πλέον ότι ψάχνονται κάπως να το φέρουν αυτό, να βγάζει νόημα στο κεφάλι τους οικονομικά. Αλλά ποιος ξέρει. Θα δούμε. Θα δούμε. Το πιο έτσι πρόσφατο που είχαμε ήταν λίγο απότομο, ήταν από το Wolves, που υποτίθεται ότι θα είχε γενική έξοδο στις αίθουσες και κάπου σχετικά κοντά στο λανσάρισμα είπαν never mind. Και κάνανε ένα πολύ μαζεμένο έτσι για την ιστορία, ας πούμε. Και that's it από Apple TV Plus. Και τώρα έχουμε Apple Arcade. Και το Drive Ahead, θαυμαστικό, Carcade.
Το οποίο εικάζω από αυτά που έχω ακούσει για τη βδομάδα σου ότι πρέπει να παίζεις όλη μέρα κάθε μέρα.
Αφού κάθε μέρα έπεφτα μπροστά στο εικονίδιο από σπόντα και ήμουνα κάθε μέρα έκπληκτος. Και λέω, αχ ναι, είναι και αυτό.
Λοιπόν, εγώ για να δεις πόσο επαγγελματίας είμαι, έχω παίξει 2 φορές. Από κάποιες αναμετρήσεις. Εντάξει, ένα PvP είναι ουσιαστικά, έτσι. Παίζεις online ουσιαστικά με αντίπαλους άλλους. Έχεις ένα αυτοκίνητο, είσαι σε μια μικρή πίστα μαζί με τους υπόλοιπους ή τον υπόλοιπο. Γιατί μπορεί να είναι ένας versus one ή δύο εναντίον δύο. Και ο σκοπός είναι να χτυπήσεις τον αντίπαλο οδηγό του αυτοκινήτου, ώστε να κερδίσεις το γύρο, ας πούμε, και είναι στους 5 γύρους είναι ο αγώνας. Η ιδιαιτερότητα είναι, εννοείται, στο χειρισμό και στο σύστημα φυσικής, που είναι αυτό το χαζό που, ξέρεις, το κουνάς και αλλού πάνε τα αυτοκίνητα, αλλού πας εσύ, ας πούμε. Είναι επίτηδες ασαφές, ας πούμε, έτσι λίγο περίεργο, ώστε να σε δυσκολεύει και καλός ή κακός να μπαίνει και ο παράγοντας τύχης στην όποια αναμέτρηση. Είναι λίγο έτσι floated. Δεν ξέρω, μου θυμίζει λίγο σαν λογική το Rocket League και όλα αυτά τα παιχνίδια που είναι λίγο περίεργος ο χειρισμός για να σε δυσκολεύει και ταυτόχρονα γίνονται και τυχαία πράγματα κτλ. Πρέπει, υποτίθεται, σου λέω, να πετύχεις τον άλλον στο κεφάλι του οδηγού. Οδηγείς τώρα διάφορα αυτοκίνητα, μπορεί να είναι από μικρά σπορ μέχρι τρακτέρ, ας πούμε, τα οποία αλλάζουν σε κάθε γύρο. Τώρα δεν έχω καταλάβει ακριβώς τη λογική που αλλάζει το όχημα. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τη νίκη σου. Δηλαδή, αν κερδίσεις τον πρώτο γύρο, αν κάνεις ένα συν και πας σε κάποιο εισαγωγικά καλύτερο όχημα ή πιο εύκολο να κερδίσεις τον επόμενο γύρο. Δηλαδή, να είναι πιο μεγάλο από το αντιπάλο, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Πάντως, αλλάζει τα αυτοκίνητα. Η μόνη ουσιαστική του διαφορά είναι ο όγκος. Δηλαδή, ξέρω, το μικρό σπορο αυτοκίνητο με το τρακτέρ έχει ένα disadvantage, επειδή το μεγάλο αυτοκίνητο θεωρητικά είναι πιο εύκολο να χτυπήσει με τον όγκο του τον αντίπαλο κτλ. Οι αγώνες είναι όχι απλά γρήγοροι, είναι ταχύτητοι, δηλαδή φεύγουν, ο κάθε γύρος είναι μπαμ-μπαμ, ειδικά άμα παίζουν και καλά οι παίκτες είναι μπαμ-μπαμ. Φεύγει. Όλος ο αγώνας, επειδή κλείνει σε 5 γύρους, είναι σχετικά γρήγορος, που εννοείται ότι βρωμάει mobile εδώ, ότι, ξέρεις, μην κουράσουμε τους ευαίσθητους χρήστες των κινητών. Σε φάση που καμιά φορά είναι πιο πολύ ώρα περνάς στο search για τους αγώνες, στο matchmaking ας πούμε, παρά στον ίδιο τον αγώνα.
Ναι, αυτό άμα ισχύει. Γιατί εντάξει τώρα, είναι κάποια παιχνίδια, ρε παιδί μου, που είναι... Δεν είναι πρόβλημα να υπάρχουν παιχνίδια που είναι στημένα για να πεις ότι ασχολούμαι λίγο έτσι ξελαμπικάρω και γεια σας, αλλά άμα είναι να έχεις περισσότερο περίμενε παρά τέτοιο, ναι, αυτό είναι λίγο πιο περίεργο.
Η αλήθεια είναι ότι υπερβάλλω λίγο. Είναι καλό το matchmaking. Δηλαδή δεν πέτυχα σε φάσεις να περιμένω ώρες να βρει. Δηλαδή παίζει ο κόσμος. Έχει δηλαδή συμμετοχή ο κόσμος και βρίσκει αγώνες, αλλά έχει πλάκα γιατί τελειώνει ο αυτός και λες τώρα πότε πρόλαβα και ξέρεις, μαζεύτηκα και τελείωσε ο αγώνας και ξαναπέζω, ξέρω κτλ. Εντάξει, αυτό είναι πολύ. Αυτό το πράγμα είναι. Δηλαδή, βαράει ο ένας τον άλλον με τα αυτοκινητάκια του. Υποτίθεται ότι ξέρεις, με τις νίκες και αυτά μαζεύεις. Σου μετράει, ξέρεις, πόσες νίκες έχεις πάρει. Αν συμπληρώσεις έναν αριθμό νικών και ξεκλειδώνεις κάτι. Αν παίξεις πολλούς αγώνες, ξέρω εγώ, πάλι σου ξεκλειδώνει. Ξέρω εγώ, έχεις να. Πώς το λένε, τις στολές του οδηγού ή αμαξώματα, ξέρεις, χρώματα και τέτοια. Αλλάζουν τα αυτοκίνητα κτλ. Οπότε ξεκλειδώνεις διάφορα τέτοια. Αυτό είναι. Δεν είναι κάτι τελείως περίπλοκο. Έχει την πλάκα του, αλλά νομίζω ότι θα το βαρεθεί κάποιος σχετικά γρήγορα. Γιατί σου λέω, είναι τόσο γρήγορη η αναμέτρηση που και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο παράγοντας τύχης που λες, ξέρεις, δεν χωράει πάντα ή τουλάχιστον δεν χωράει εύκολα η φάση, ξέρεις, να κάνω και λίγο στρατηγική και αυτά. Τώρα, πιθανολογώ ότι θα υπάρχουν παίκτες που θα το παίζουν εξής στα δάχτυλα, θα λιώνουν και θα μπορούν να παίξουν super wow κτλ. Αλλά νομίζω ότι ο μέσος παίκτης θα έχει το χαβαλέ έτσι για λίγη ώρα, αλλά δεν νομίζω θα το επισκεφτεί ξανά εύκολα. Εγώ το έπαιξα σε Mac κυρίως, με χειριστήριο, μια χαρά έπαιζε. Τώρα δεν το έχω δει σε mobile πως το κάνουν scale κτλ. Αλλά νομίζω δεν θα έχει θέμα. Αυτά.
Okie dokie. Και τελευταία από gaming, πήρε τελεσίδικη ημερομηνία το remake του Resident Evil 2. Sky 10 Δεκεμβρίου σε iPhone 15 Pro, iPhone 16 γενικά, iPad με M, whatever, και Mac με M, whatever. That's that. Το ξέραμε ότι έρχεται. Νομίζω είχαν πει στην αρχή ότι θα έσκαγε στο τέλος του χρόνου. Τελικά θα σκάσει 10 Δεκεμβρίου. That's it.
Βλέπω ότι υποστηρίζει Universal Purchase, οπότε το παίρνεις σε μία πλατφόρμα και ισχύει για όλα.
Ναι, ναι. Είναι αυτό που έλεγα ότι θα γίνει αυτονόητα και ότι δεν έγινε στην αρχή τι ήταν με το Village, ξέρω εγώ, γιατί...
Δεν είχαν προλάβει να υποθέσω.
Τέλος πάντων, παίζει ένα μυστήριο εκεί με το σύστημα του store και δεν το αλλάξανε ποτέ. Okay, οπότε πάει και αυτό. Τώρα, παιδιά, θέλω να κρατηθείτε από τις θέσεις σας, διότι έχουμε νέο περιεχόμενο για Apple Vision Pro που δεν έχετε. Θα το αναφέρουμε εκεί για τη γεύση, διότι όπως είχε απειλήσει η Apple προηγουμένως, βγήκε το λεγόμενο The Weekend Open Hearts, το οποίο είναι μια παραγωγή, λέγομαι, Apple Immersive, και καλά καλύπτει 180 μοίρες του οπτικού πεδίου και Spatial Audio και καλά εννοείται Spatial Video και τα συναφή. Διατίθεται τσάμπα υποτίθεται από 15 Νοεμβρίου και λέει κιόλας ότι αν είσαι σε χώρα με Apple Store και θες να κλείσεις ραντεβού για επίδειξη για το Apple Vision, μπορείς να ζητήσεις να σου το δείξουν αυτό.
Αυτό τώρα είναι σαν βίντεο κλιπ θα είναι ή είναι
ναι,
κάποιο μίνι
ναι.
Ταινιάκι.
Τώρα πόσο μίνι ταινιάκι να είναι, βίντεο κλιπ είναι στην ουσία.
Ναι.
Στην ουσία βίντεο κλιπ. Δηλαδή, ναι, εντάξει, σου λέει a journey alongside the weekend on electrifying Sonic Voyage. Βίντεο κλιπ. Δηλαδή, εντάξει, στην ουσία αυτό. That's it. Και είναι πρώτο βήμα, όπως είχε πει, είχε τάξει και προηγουμένως, ότι έρχεται και η σειρά τέλος πάντων από παραγωγές που λέγεται Concept for One. Και το πρώτο στη σειρά είναι με τη Βρετανίδα Ray, που είναι να σκάσει στις 22 Νοεμβρίου.
Okay. Αυτά νομίζω θα είναι πιο ενδιαφέροντα, έτσι. Θα έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
Είναι στημένο εκεί, Έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον, φαντάζομαι, γιατί είναι στημένο να σου δίνει την εντύπωση ότι είσαι πρώτη τραπέζι πίστα και είναι για την παρτάρα σου.
Ναι, δηλαδή, εντάξει, να πετάτε, ξέρεις, λουλούδια και πιάτα.
Ειδικά πιάτα, έτσι, στα τυφλά, στο δικό σας το χώρο, θα πάει πάρα πολύ καλά αυτό. Θα είναι τούμπανο. Και, και τέλος πάντων, το performance εκεί πέρα θα βγει και ως EP, που φαντάζομαι θα βγει γενικά. Έτσι τώρα η διατύπωση είναι λίγο περίεργα. Λέει available in special audio, exclusively on Apple Music. Αυτό εννοεί ότι θα είναι το EP μόνο σε Apple Music ή ότι η έκδοση με special audio θα είναι μόνο στο Apple Music.
Ναι, δεν ξέρω. Έτσι
φλου, δεν είμαι πολύ σίγουρος. Α, μια λεπτομέρεια επίση για το Open Hearts to the Weekend. Λέει ότι για ένα διάστημα θα είναι αποκλειστικό στο Vision Pro.
Και μετά...
Και μετά, όταν στο λέει έτσι, μετά δεν θα είναι αποκλειστικό στο Vision Pro.
Ναι, αλλά τι να το κάνεις, που να το βλέπεις.
Θα μπορούν, έχει κάποια έκδοση, ξέρω εγώ, και για Quest και τα λοιπά, αλλά προφανώς δεν θα είναι το ίδιο, γιατί η ποιότητα εικόνας δεν μπορεί να είναι η ίδια. Δηλαδή το λιγότερο αυτό, ας πούμε. Φαντάζομαι. Αλλά αυτό μου κάνει εντύπωση, σαν λεπτομέρεια, ρε παιδί μου. Και τώρα έχουμε και κάτι νέα περί iCloud κυρίως. Διότι κόβει κάποιες λειτουργίες για παλιές εκδόσεις λειτουργικών. Λέει λοιπόν ότι από 18 Δεκεμβρίου σταματάνε τα iCloud backups σε συσκευές που λειτουργούν με iOS 8 ή παλαιότερο. Μέχρι τώρα εξακολουθεί και λειτουργεί το πράγμα και κάνει backups. Τώρα θα σου πει δεν. Και όλα τα backups που θα υπάρχουν μέχρι εκείνη την ημέρα στο iCloud θα διαγραφούν.
Τι έγινε, μείναν από δίσκους?
Όχι, δεν μείναν από δίσκους. Απλά προφανώς, ρε παιδί μου, ξέρεις, θα λειτουργεί κάπως αλλιώς το backend και θα σου πει ότι εντάξει, δεν γίνεται να υποστηρίζουμε ένα παχαιωμένο πράγμα forever. Και το iOS 18 είναι και από 10 χρόνια πριν, ναι. 11, πόσο είναι, ξέρω εγώ.
Το 8 είναι.
Ναι, ναι.
Έχει ξανακάνει τέτοιο κόπο. Γιατί τώρα τελευταία μου σκάνε. Τώρα μου σκάνε νομίζω για το OneDrive. Ότι θα είναι, ξέρεις, μόνο για τα δύο τελευταία λειτουργικά κτλ. Έχει κάνει Apple τέτοιο πράγμα ξανά σε τόσο βασική υπηρεσία? Να πει ότι, ξέρεις, σταματάει την υποστήριξη από εκεί και κάτω. Σε κινητά εννοώ, έτσι. Γιατί σε Mac, εντάξει. Θυμάσαι κάτι?
Δεν θυμάμαι κάτι ιδιαίτερο. Και νομίζω ότι είναι ενδεικτικό και το πόσο πίσω μιλάμε τώρα για αυτή την περίπτωση. Δεν τα κάνει συχνά αυτά. Δηλαδή, ορίστε, έχουν περάσει τόσα χρόνια για να το κόψει αυτό.
Το πιθανότερο είναι ότι αυτές οι συσκευές θα έχουν πεθάνει λόγω μπαταρίας.
Καλά, ναι, δεν το συζητάμε. Ναι, ναι.
Γιατί δεν νομίζω να βρίσκεις κιόλας να βάλεις μπαταρία.
Σε κάποιες χώρες δεν θα μπορείς να είσαι OK και με το δίκτυο. Γιατί εδώ και εκεί, ας πούμε, μιλάμε για συσκευές που ήταν στην καλύτερη 3G, έτσι.
Αυτά τώρα, ναι, αυτό προσπαθώ να σκεφτώ ποια συσκευή ήταν η τελευταία που έτρεξε iOS 8. Εννοώ.
Και νομίζω ήταν το 4S ή κάτι τέτοιο. Και πλέον σε κάμποσες χώρες το 3G έχει κοπεί.
Να.
Δηλαδή υπάρχει ακόμα 4G, υπάρχει 5G, αλλά το fallback είναι 2G, δεν είναι 3G.
Mm.
Οπότε θα δουλεύουν με 2G, ξέρω εγώ, OK, αλλά that's it. OK. Αυτό είναι το ένα. Και μάνι-μάνι για την ίδια ημερομηνία βγήκε κάτι άλλο. Λέει θα σταματήσει, λέει, ο συγχρονισμός bookmarks σε Safari. Πάλι από 18 Δεκεμβρίου. Για συσκευές με iOS 10 ή παλαιότερο. Και αντίστοιχα για Mac, λέει, είναι για Sierra 10, 12, 5 ή νεότερο.
Εντάξει, νομίζω πρέπει να συνδέονται τα δύο μεταξύ τους, έτσι, τα δύο, οι δύο ειδήσεις.
Όχι απαραίτητα. Αλλά τέλος πάντων, ναι.
Επειδή αλλάζει, ξέρεις, κόβουν το iCloud από μια μπάντα, προφανώς είναι αυτό που λες, ότι υπάρχει κάποιο θέμα με το backend.
Εδώ λέει ότι δεν θα γίνει διαγραφή δεδομένων, αλλά δεν θα μπορεί να κάνει sync. Και πάλι, λέει, άμα θες να κάνεις καινούργια bookmarks, λέει, σε εκείνες τις εκδόσεις, θα μπορείς, τέλος πάντων. Okay. Αλλά δεν θα κάνουν sync.
Να, εντάξει. Okay. Δεν ξέρω, μήπως δούμε κάμια βελτίωση, ξέρεις, φύγει ο βραχνάς, ας πούμε, το βάρος των παλιών συσκευών και δούμε κάποια βελτίωση σε όλο το δίκτυο, ας πούμε, του iCloud.
Θα δούμε, ποιος ξέρει. Επίσης, πράγμα που συνέβη στην ουσία με το που γράψαμε το προηγούμενο επεισόδιο. Ήταν λίγο ατυχές το timing σε εκείνη την περίπτωση. Έτσι κι άλλως ακουγόταν. Είχαν επεχτεί και κάτι προεόρτια εκεί, γιατί όταν έδειχνε τους καινούριους Mac με M4 Pro και M4 Max, έδειχνε και κάποια demo με Final Cut, με κάτι λειτουργίες που υποτίθεται ότι δεν υπήρχαν στο Final Cut ακόμη. Οπότε λες, ναι, όχι, καταλάβαμε. Και τα συναφή, ρε παιδί μου, οκ. Okay. Οπότε, ας τα βάλουμε λίγο κάτω. Στην ουσία, έσκασε νέο update σε Logic Pro και σε Final Cut Pro.
Εσύ λογικά πρέπει να το έχεις τώρα, έχει σκάσει. Να το πεις.
Ναι. Απλά δεν έχει κάτι που να μπλέκει με το podcasting.
Να.
Έχει... Λοιπόν, σκάσαν updates για Final Cut Pro σε Mac, για Final Cut Pro σε iPad, για Final Cut Camera και Logic Pro. Και όλο αυτό, στην ουσία, μία εβδομάδα, αφού είχε φυτρώσει η Photomator και είπε, ναι, καλησπέρα, η Pixelmator, sorry, ναι, καλησπέρα, μας αγόρασε η Apple. Όχι ότι συνδέονται αυτά τα δύο, αλλά το timing, το timing, που έχει να κάνει, ξέρεις, με imaging, βίντεο και λίγο πιο προ ιδιοσυγκρασίες και τα λοιπά και το πρόσφατο hardware με τα ισχυρότερα chipsets και ξέρεις, έρχεται και δένει ένα πράγμα, ρε παιδί μου, αυτό θέλω να πω.
Ναι, αρχίζει να μπαίνει ένα πλαίσιο, νομίζω, στην ολική κίνηση. Βέβαια, ακόμα δεν ξέρω τι θα κάνει με τα Pixelmator, έτσι, δεν έχει πει κανείς τίποτα. Όλοι φανταζόμαστε τα χειρότερα, όλοι ελπίζουμε τα καλύτερα. Άκουσα καλά λόγια για το Final Cut. Τους άρεσε το update. Νομίζω κάτι με τους υπότιλους τους εντυπωσίασε. Κάνει αυτόματη μεταγραφή, τι κάνει.
Ναι, καλά, εντάξει, θα πούμε λίγο εδώ πέρα τα βασικά. Γενικά οι εντυπώσεις είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Και γίνεται παράλληλα και μια κάποια συζήτηση, ας το πούμε έτσι, για το τι ενδεχομένως σημαίνει αυτό τελικά για τη γενικότερη στάση της Apple σε θέματα επαγγελματικών εφαρμογών. Διότι εδώ και εκεί όντως έχουμε ουσιώδεις βελτιώσεις, αλλά πώς να σου πω, έρχονται κάποια πράγματα, ειδικά στην περίπτωση του Final Cut, μετά από μεγάλη πτώση μεριδίου που ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια όταν γύρισε από το Final Cut Pro 7 Studio όλο μαζί στο Final Cut Pro X και χρειάστηκε στην ουσία χάθηκαν πράγματα, χάθηκαν λειτουργίες και δυνατότητες για να χτιστούν μετά ξανά λίγο από την αρχή.
Όπως είχε κάνει και με το iWork, έτσι είχε γίνει και με το iWork. Τη σουίτα.
Η διαφορά βέβαια είναι ότι το Final Cut ήταν εφαρμογή με μερίδιο της προκοπής όντως σε τηλεόραση και κινηματογράφο.
Okay.
Οπότε εκεί πέρα θα θυχτεί ο επαγγελματίας που όποιος θέλει να κάνει τη δουλειά του. Αν πρέπει να κάνει τη δουλειά του, θα βρει τρόπο να κάνει τη δουλειά του. Και στο μεταξύ και ανέβηκε περισσότερο από τότε, λέμε τώρα, γιατί εκείνη η αλλαγή έγινε το 2011, ξέρω εγώ πότε, ήταν πάνω πολλά χρόνια. Από τότε κάλυψε το κενό και η Adobe με το Premiere Pro και εννοείται ότι έχει ανέβει τρελά όλα αυτά τα χρόνια το DaVinci Resolve. Οπότε... Ωραία, εμείς θα σταθούμε λίγο στο γενικά τι παίζει με το software, αλλά νομίζω ότι το ερωτηματικό ή ενδιαφέρον ή ό,τι είναι τέλος πάντων είναι αυτή η ενδεχόμενη μεγάλη εικόνα. Αλλά μην περιμένετε να βγάλουμε άκρη, γιατί είναι η Apple και δεν γουστάρει να εξηγείται. Οπότε, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε λίγο εδώ. Μετά από αιώνες, από τότε που είχε βγει το Final Cut Pro X, για πρώτη φορά αλλάζουμε main version και είμαστε στο Final Cut Pro 11.
Okay.
Πήρε αιώνες και αυτό. Και στην ουσία, εντάξει, έχει διάφορα πράγματα εδώ και εκεί. Αλλά στέκεται στο Magnetic Mask και στο Transcribe του Captions.
Εγώ αυτό που κατάλαβα για το Magnetic Mask, από ό,τι κατάλαβα, δηλαδή είναι μια μάσκα η οποία ουσιαστικά ακολουθεί αυτόματα το ό,τι έχεις σημειώσει και μπορείς, επειδή το ακολουθεί και το καταλαβαίνει που βρίσκεται στο βίντεο, ξέρω εγώ, ένας άνθρωπος, μπορείς να πετάξεις πάνω του διάφορα εφέ και δεν ξέρω τι, κάτι τέτοιο είναι, γιατί ξέρω, δεν είμαι και πολύ γνώστης με αυτά τα πράγματα. Και...
κύριε, το ζήτημα δεν είναι αν θα πετάξεις εφέ ή όχι, το ζήτημα είναι ότι θέλεις εσύ ένα αντικείμενο ή ένα άτομο, ξέρω εγώ, να το πειράξεις με τρόπο διαφορετικό από όλο το υπόλοιπο σκηνικό. Ή ενδεχομένως να το πάρεις έτσι όπως είναι, να το ξεχωρίσεις και να το βάλεις σε ένα άλλο σκηνικό κτλ. Οπότε το δύσκολο στο masking είναι το περίγραμμα που θα γίνει να είναι ακριβές. Και φυσικά πρέπει να ακολουθεί και την κίνηση. Δηλαδή δεν είναι σαν τη φωτογραφία που θα το πετύχεις μία φορά σε αυτή τη φωτογραφία και εντάξει τελείωσε η δουλειά. Είναι ότι πρέπει να νιώθει μετά το σύστημα να το ακολουθεί.
Σε κάθε καρέ, έτσι.
Ναι, ναι. Και λέει λοιπόν ότι γενικά είναι πολύ πιο εύκολο πλέον να πιάσει το σωστό περιθώριο που θέλεις χωρίς να κάνει σχεδόν τίποτα, αλλά άμα κάτι είναι λίγο off είναι πάρα πολύ εύκολο και χωρίς εσύ ο ίδιος να χρειαστεί να είσαι ιδιαίτερα ακριβής να κάνεις μερικές υποδείξεις και να είσαι κομπλέ.
Νομίζω θα χαρούν, μάλλον γι' αυτό χαίρονται πολύ, έτσι, γιατί πρέπει να ήταν πολύ κόπος.
Και υπάρχει και δυνατότητα για πολλαπλό masking, δηλαδή αυτό δεν σημαίνει ότι το κάνεις ένα αντικείμενο ανά βίντεο, μπορείς να κάνεις άλλες μάσκες να τρέχουν παράλληλα, ας πούμε, και να τις προσαρμόσεις μετά, να κάνεις εκεί ό,τι ρυθμίσεις θέλεις ξέχωρα. Okay. Αυτό είναι το ένα. Το transcribe του captions είναι αυτό που λέει και γίνεται όλη η δουλειά τοπικά και εντάξει, υποτίθεται ότι πάει γρήγορα το πράγμα, αλλά εννοείται επίσης ότι θέλει διόρθωση, γιατί όλα αυτά τα αισθήματα νιώθουν μέχρι ένα σημείο.
Α, και εννοείται ότι είναι μόνο για αγγλικά, έτσι.
Ένα σφάκαλο. Μόνο σου βάζει γλώσσες. Μόνο σου βάζει γλώσσες. Επίσης, κάτι που ήρθε πιο καθυστερημένα εδώ και νωρίτερα στο DaVinci Resolve, ας πούμε, δηλαδή, εντάξει, να πεις. Ήρθε η δυνατότητα για editing του special video.
Ναι, αυτό τώρα... εντάξει... είναι το φορμά που έφτιαξε η Apple, έτσι, για το Vision. Και το έφτιαξε άλλος πρώτα στο πρόγραμμα του. Ωραία, μπράβο, Apple.
Εντάξει, προφανώς και ο άλλος θα το έβαλε στο πρόγραμμα του, στο σήμα του.
Ναι.
Με συνεννόηση έγινε αυτό, γρήγορος. Δεν γινόταν αλλιώς. αυτά είναι τα χοντρά, έτσι, τα χοντρά από Final Cut για Mac. Στο Final Cut Pro για iPad. Έχει έρθει το Enhanced Light and Color, τέλος πάντων, που υποτίθεται ότι αναλύει το πλάνο και σε συμβουλεύει τέλος πάντων πώς να πειράξεις χρώμα και τα λοιπά. Αυτό είναι ένα ενδιάμεσο βήμα, διότι και πάλι η έκδοση για iPad δεν σε αφήνει να κάνεις color grading τώρα κανονικό. Αλλά η πρώτη εντύπωση από αυτό το εργαλείο είναι ότι τουλάχιστον οι προτάσεις που κάνει είναι legit.
Okay.
Οπότε με εξαίρεση το να θες για δικούς σου αισθητικούς λόγους κάτι τελείως άλλο, αν το ζήτημα είναι, ξέρεις, κάτι που να είναι σωστό, ας το πούμε έτσι, μπορείς να το εμπιστευτείς, παιδί μου. Και είναι ok, ξέρει τι να κάνει και με SDR video και με HDR video, RAW ή όχι, ξέρω εγώ, και log και ό,τι να είναι. Προστίθεται, λέει, και haptic feedback στο Apple Pencil Pro και τέτοια. Και στο Magic Keyboard. Το Magic Keyboard. Okay.
Τρέχει με το πλήκτρο.
Α, όχι, εννοεί το Magic Keyboard του iPad που είναι μαζί με το trackpad. Εντάξει, τώρα γιατί σκάλωσα για λίγο. Okay. Okay. Αυτό ναι. Για να έχουν feedback τέλος πάντων καθόλου κάνουν κάποιες κινήσεις και να είναι πιο σίγουροι ότι έγιναν, δεν έγιναν και τα λοιπά. Επίσης μπαίνει η υποστήριξη για κάποια εφέ όπως είναι το Picture in Picture και Callouts και υποστήριξη για βίντεο που τρέχει σε 90, 100 και 120 fps. Μαζί με νέα εργαλεία, νέα βουρτσάκια, ξέρω εγώ τι να τα πω, στο live drawing. Πια περισσότερα στυλ. Ναι, νέα πινέλα. Νέα transitions και τέτοια πράγματα και presets. Okay, μπράβο. Τώρα σε Final Cut κάμερα που έγινε update. Τα σημαντικότερα της υπόθεσης έχουν να κάνουν με το πώς κουμαντάρεις όταν γράφεις log. Σου λέει λοιπόν ότι πρώτον υπάρχει μια έξτρα επιλογή πλέον σε log. Δεν είναι ανάγκη να γράψεις σε ProRes. Μπορείς να γράψεις log σε HVC, συμπιεσμένο. Οπότε αν το ζήτημά σου είναι... Καλά, προφανώς αυτό πηγαίνει με τέλος πάντων κάποια απώλεια πληροφορίας κτλ. Δηλαδή, αν θέλεις να έχεις την απόλυτη ελευθερία, όση περισσότερη ελευθερία γίνεται να αλλάξεις τα φώτα κατόπιν εορτής στο βίντεο, πάλι θέλεις ProRes. Αλλά αν ήθελες... δεν χρειάζεται να φτάσεις μέχρι εκεί, αλλά θέλεις να έχεις τη δυνατότητα να πειράξεις πράγματα και να εφαρμόσεις LATS άλλων, ξέρω εγώ, και τέτοια, πλέον θα μπορείς να το κάνεις πέφτοντας σε ένα βίντεο format το οποίο δεν πιάνει ό,τι χώρο βρει δίπλα του. Και σε αυτή τη φάση σου λέει κιόλας ότι όταν θα γράφεις τώρα log, αντί να σου δείχνει το log έτσι όπως το γράφει, που χρωματικά και από άψη αντίθεση είναι ένα τζούφιο πράγμα και σου φαίνεται λάθος τώρα που το γράφεις.
Τελείως γκρι.
Τώρα μπορείς φυσικά, άμα θες, να το βλέπεις έτσι την ώρα της λήψης, αλλά μπορείς να βάλεις και το λεγόμενο LAT preview, που εκεί πέρα στο δείχνει, ας το πούμε, φυσιολογικό, αλλά στην ουσία αυτό που εφαρμόζει είναι το LAT που χρησιμοποιεί η ίδια η Apple στη λήψη βίντεο.
Να.
Οπότε δεν είναι και καλά το LAT που θέλεις, αλλά τουλάχιστον εκείνη την ώρα αυτό που βλέπεις
είναι ανθρώπινο.
Δεν είναι ένα τζούφιο πράγμα. Το παράπονο σε αυτή την περίπτωση είναι που δεν υπάρχει τρόπος ακόμα σε αυτή την εφαρμογή να κάνεις import, ξέρω εγώ, άλλα LATs για να τα χρησιμοποιήσεις, για να πεις ότι χρησιμοποιώ αυτό που θέλω.
Όπως κάνει το κίνο. Το οποίο νομίζω κάνει κάτι αντίστοιχο, αλλά νομίζω είναι πιο εξειδικευμένο, γιατί κάνει, το λένε αυτοί, real time, ξέρεις, apply το LAT, ας πούμε, που έχεις επιλέξει. Δηλαδή, την ώρα που τραβάς βίντεο, έχεις το LAT που θες, ρε παιδί μου, και τραβάς βίντεο. Δεν είναι αυτό που κάνει δηλαδή το Final Cut Camera, από ό,τι κατάλαβα.
Ποιο, σε έχασα, για πες.
Το Kino App, το θυμάσαι που είχαμε πάει.
Ναι, ναι.
Αυτό όταν τραβάς, σε αφήνει να βάλεις όποιο LAT θες, όποιο έχεις.
Ξέρω, α, ναι, και την ώρα της λήψης, ναι, και την ώρα της.
Ναι, ναι. Αυτό νομίζω είναι πιο εξειδικευμένο, πιο δυνατό feature από αυτό που δίνει αυτή τη στιγμή το Final Cut Camera, έτσι, ναι. Έτσι.
Και μέσα σε όλα έρχεται και υποστήριξη για 4K 120 με τα 16 Pro, γιατί πριν δεν είχε γίνει update. Όχι ακόμα δηλαδή. Οκιντόκι, καλά, από εκεί πέρα λέει κάτι αλφάδια, γιατί τα αλφάδια αυτά υπήρχαν εντωμεταξύ στο camera app το απλό, αλλά δεν υπήρχαν εδώ πέρα, ήρθαν και κάτι αλφάδια. Okay. Και από εκεί και πέρα τα πράγματα στρέφονται στο Logic Pro, που είναι έτσι λίγο πιο προβλέπε. Είναι πάνω κάτω κοινά δηλαδή αυτά τα πράγματα που αλλάζουν. Συγγνώμη, κάτι που δεν άλλαξε στα Final Cut Pro, ότι αν ξεκινήσεις project στην έκδοση για Mac, ακόμα δεν μπορείς να το πετάξεις μετά στην έκδοση για iPad. Ακόμα ισχύει αυτό. Απλά σε περίπτωση
και
που...
Και το αντίστροφο.
Το αντίστροφο γίνεται να κάνεις import από... Αλλά άπαξ και το πετάξεις σε Mac και το πειράξεις σε Mac, μετά πάλι δεν μπορείς να κάνεις round trip.
Συνεχίζει το καλό που κάνουν με τον GarageBand, έτσι.
Ναι, αυτό. Ναι.
Το μόνιμο πρόβλημα του GarageBand.
Τώρα στο Logic Pro, παιδιά, απλά δεν θα συνεννοηθούμε. Να συνοηθούμε.
Τι είναι, μην αρχίσεις για κυματομορφές.
Όχι, τι να πω. Μα σου λέει ότι η μεγαλύτερη αλλαγή είναι ότι έχει σκάσει νέο plugin, το οποίο είναι το θρηλυκό ερωτηματικό πάνω το κεφάλι μου, γιατί δεν είμαι το αδικημένο. Quantic Room Simulator.
Εντάξει, για να το λένε, προφανώς άλλο.
Κανονικά λέει με τον legit τον αλγόριθμο το σχετικό και τον κώδικα κτλ. Από τον ιδρυτή της Quantec, τον Wolfgang Buchleitner.
Αν νόμιζα να πεις Αμαντέος Μότσαρτ.
Όχι, αυτό είναι πιο παλιός.
πιο vintage.
Και υποτίθεται τέλος πάντων ότι, αν κατάλαβα καλά, αυτό το plugin θεωρείται εκπληκτικό για το χειρισμό του reverb. Όταν θέλεις να καταλήξεις ένα περιβάλλον που να ακούγεται στο αυτί του άλλου ως φυσικό.
Ναι, να το βάλεις στο μοντάζ σου. Θέλω να με ακούσω έτσι.
Τι να το κάνω, ποιος ο λόγος, δεν κολλάει σε περιβάλλον podcasting.
Δεν με νοιάζει, να με βάλεις να είμαι quantic. Να με κουαντακιάσεις.
Ο Peter Gabriel χάρηκε πάντως.
Ορίστε. Ένας αυτός και ένας εγώ, δηλαδή διαφορά έχουμε.
Το χρησιμοποιώ χρόνια, λέει, και τα λοιπά. Okay. Αυτό είναι το βασικό. Εντάξει, μπήκανε κάτι καινούργια samples και τέτοια πράγματα. Πιο εύκολο το reordering τέλος πάντων στα mixer channels και τα συνάφη.
Αυτό δεν σε βολεύει εσένα το reordering?
Όχι, γιατί δεν μπλέκομαι πολλά. Γιατί κάνω πράγματα έτσι κι αλλιώς που ξεκινάνε και τελειώνουν στον ήχο πριν το πετάξουμε στο Logic. Στο Logic, όταν έρθει η ώρα, πέρα από την κοπτοναπτική, δεν κάνω πολύ επεξεργασία του ίδιου του ήχου. Οπότε, that's okay. Και στην ουσία αυτά είναι τα χοντρικά. Και το θέμα είναι ότι, εντάξει, στο Logic Pro δεν είναι ότι δεν έχει ανταγωνισμό, αλλά το Logic Pro εξακολουθεί και είναι αγαπητό, ρε παιδί μου, όλα αυτά τα χρόνια. Δεν νομίζω δηλαδή ότι έχει κάποιο φοβερό πρόβλημα, ξέρω εγώ.
Νομίζω ότι το βλέπω σχεδόν πάντα όταν βλέπω μουσικούς και τέτοια, ξέρεις, και παίζουν και έχουν λάπτοπ δίπλα τους, συνήθως είναι Mac με Logic Pro, έτσι.
Ναι, ναι. Δηλαδή η μόνη μπάντα από την οποία ακούω συχνά πυκνά, αλλά αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με το ποιους ακούω και παρακολουθώ, έτσι. Που έχει κάποιο παράπονο, είναι οι podcasters, γιατί σου λέει ότι εγώ σε αυτό δουλεύω. Okay, δεν έχω πρόβλημα που δουλεύω σε αυτό, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι δουλεύω σε μια εφαρμογή που την παραγωγή του podcasting την έχει γραμμένη. Δηλαδή δεν μπορώ να το φέρω αυτό, να το φέρω πιο στα μέτρα του podcasting. Κάνει αυτό που θέλω, θα κάνει αυτό που θέλω. Αλλά για πάντα είναι φως φανάρι ότι είναι στημένο για κάτι άλλο. Ας το πούμε
και
έτσι.
Και θα μπορούσαν, η αλήθεια θα μπορούσαν να το κάνουν το GarageBand, να είναι για podcasting, να το φτιάξουν, ξέρω, να το εξειδικεύσουν και να πεις ότι έχεις μια ξεχωριστή εμπειρία για podcasting, ώστε το Logic να είναι όντως, ξέρεις, μουσική, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί νομίζω και το GarageBand έχει κάποιες λειτουργίες, έχει νομίζω λειτουργία για podcasting, έχει, υποτίθεται.
Εκεί υποτίθεται ότι έχει, ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο τώρα εδώ πέρα. Δεν φαίνεται, όλα αυτά τα χρόνια δεν φαίνεται να την ενδιαφέρει, τέλος πάντων, να σπάσει να κάνει κάτι τέτοιο. Και δεν νομίζω ότι χρειάζεται στην τελική και άλλη εφαρμογή τελείως, απλά ξέρεις.
Να το φτιάξεις.
Δώσε μου δύο επιλογές εδώ και εκεί, ρε παιδί μου.
Να.
Διάφορα τέτοια πράγματα. Που μερικά είναι χαζά. Είναι χαζά, δηλαδή μπορεί να είναι με μια αλλαγή στο time code. Π.χ. Όταν δουλεύεις με ήχο και δεν σε νοιάζουν τα beats, τα βγάζεις τα beats και δουλεύεις με χρόνο, όταν το μηδέν του χρόνου εκεί πέρα είναι η ώρα ένα.
Να.
Και αρχίζει και μετράει εξής από την πρώτη ώρα στην ουσία. Όταν φτάνουμε στη δεύτερη ώρα μιας εκπομπής, τότε στο Logic είσαι, ξέρεις, δύο. Είσαι δύο. Ξεκινάει, ό,τι και αν είναι, ξεκινάει με δύο. Που αυτό τώρα δεν είναι, δεν χάθηκε ο κόσμος. Στην αρχή μόνο σου φαίνεται περίεργο, το συνηθίζεις.
Είναι μπέρδεμα,
αυτό.
Είναι.
Αλλά λες, παιδί μου, βάλε μια επιλογούλα. Απλά να μπορώ να το ξέρω εγώ, αντί να μου δείχνει αυτό, να μου δείχνει εκείνο. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πεις ότι θα πιάσει το Logic και θα του αλλάξει τα φώτα και μετά θα έχουν πρόβλημα η μουσική. Δεν χρειάζεται τέτοια. Αλλά μπορεί να είναι ψηλό πράγματα. Λίγο για
quality of life, δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι. Κάπως έτσι. Αλλά εντάξει, ξέρω εγώ.
Δεν θα ήθελες να μπορείς να δουλεύεις αποκλειστικά στο Logic όλο το επεισόδιο, δηλαδή πέρα από το εγκοπτοραπτική, δηλαδή να μην όλη και την επεξεργασία του ήχου να κάνεις σε ένα σημείο όλα.
Είναι τεχνικός, γίνεται ήδη αυτό. Δεν το κάνω εγώ, γιατί δεν το προτιμώ να το κάνω έτσι. Αλλά άμα θέλω να το κάνω έτσι, γίνεται, διότι από τα καλά του RX που χρησιμοποιώ για τον καθαρισμό του ήχου είναι ότι όλα αυτά που του λέω να κάνει είναι διαθέσιμα, άπαξ και εγκατασταθεί το RX, και ως plugins στο Logic μέσα. Οπότε μπορώ εγώ να σκάσω στο Logic και να του πω άνοιξε αυτά του RX και τσάκισε το. Ναι, μπορώ να το πω.
Άρα υποθέτω ότι είναι θέμα UI, το ότι σε βολεύει καλύτερα το RX αυτά τα πράγματα.
Στο θέμα με το RX είναι ότι έχω φτιάξει, ας το πούμε, συνταγές για κάποια σενάρια που ξέρω ότι με εξυπηρετούν και είναι fire and forget και μετά βγαίνει ο ήχος, τον πετάω στο Logic και με απασχολεί μόνο η γοπτοναπτική. Στο Logic έχω μεγαλύτερη ευελιξία γιατί μπορώ να του πω μην τα εφαρμόσεις τώρα με τρόπο που είναι distractive, κάντα σε real time την ώρα που πατάω play. Και είμαι σε αρκετά γρήγορο μηχάνημα ώστε αυτό να μην είναι καταστροφικό. Ή μπορώ να του πω όχι, μην τα κάνεις real time, θα κάνεις αυτό, αυτό και αυτό σε αυτά τα tracks και κάνε render τώρα πριν ξεκινήσω την κοπτοραπτική και θα περιμένω να τόση ώρα πάρει αυτό το render, ας πούμε. Γίνεται. Απλά είναι λίγο στα χούγια μου το ότι ξέρεις, το έχω συνηθίσει αλλιώς.
Α, είναι προσωπική επιλογή ουσιαστικά.
Ναι, 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 ναι. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει τρόπος να το κάνω αυτό το πράγμα. Ναι, υπάρχει ναι. τρόπος. Απλά μέσα στο κεφάλι μου, ξέρεις, είναι ένα ξεχωριστό στάδιο καθαρισμός που το περιμένω να τελειώσει, ξέρω εγώ. Και μετά, όταν έρθει η ώρα να ανοίξω το Logic, η φάση είναι η κοπτεραπτική. Ξέρω ότι είμαι σε αυτό το στάδιο, είμαι σε αυτό το mood.
Γενικά δεν θέλω να ξέρω τι γίνεται μέσα στο κεφάλι σου, αλλά τέλος πάντων.
Ναι, εντάξει, δεν είσαι αδικό. Πολλές φορές δεν θέλω να ξέρω τι εγώ. That's that. Και τώρα έχουμε μια ιδέα follow-up από τα καινούργια MacBook Pro, με M4. Με M4 κάθε είδους. Πριν ασχοληθούμε λίγο με φημούλες, που τις πηγαίνουμε περίπατο τόσο καιρό. Είναι τέλος πάντων. Έχουμε λίγο πολύ.
Είναι νωρίς ακόμα, ξαναλέω. Κάθε
είναι όλο νωρίς ακόμα. Είναι χειροπολί. Και μερικά είναι και αστεία. Αλλά τέλος πάντων. Τώρα, τι να λέμε. Anyway, το ένα πραγματάκι που έχουμε σε follow-up έχει να κάνει με τις οθόνες του MacBook Pro. Διότι βγήκε ότι σε αυτά τα μοντέλα η Apple έχει υιοθετήσει τέτοια επίστρωση Quantum Dots.
Έπιασε οθόνες.
Όχι, δεν θα κάθισω να το κάνω αυτό το πράγμα. Όχι, μην αγχώνεστε. Υποτίθεται ότι προηγουμένως έπαιζε μια επίστρωση φωσφορική. Εντάξει, μπράβο. Τώρα την αλλάξανε και έχουν Quantum Dots. Είναι κάτι το οποίο έχει σπρώξει τα τελευταία χρόνια κυρίως η Samsung. Σαν προσέγγιση. Δεν είναι καινούριο. Δηλαδή γινόταν συζήτηση, θυμάμαι όταν ήμουν και εγώ στη Sony πριν από, ξέρω εγώ, 14 χρόνια, τι ήταν, τα συζητάγαμε τα Quantum Dots από τότε. Γιατί τα δουλεύανε ερευνητικά, εδώ και από εκεί, και υποτίθεται ότι ήταν κάτι που θα μας απασχολούσε, ρε παιδί μου, παρακάτω, μέσα σε όλα. Και νομίζω ότι είχε κάνει και τότε η Samsung κάποιες απόπειρες, αλλά υπήρχε ένα βασικό θέμα που είχαν τότε αυτές οι εφαρμογές, αυτής της τεχνολογίας, ήταν ότι απαιτούσαν κάδμιο.
Να.
Και το κάδμιο πρώτον είναι τοξικό.
Λεπτομέρειες.
Ναι. Δεύτερον, ειδικά στην περίπτωση της Ευρώπης, υπήρχε και θεσμοθετημένο όριο καδμίου σε καταναλωτικά προϊόντα, το οποίο δεν βόλευε τη φάση που έπαιζε εκείνη την περίοδο, ρε παιδί μου, με αυτή την τεχνολογία. Αλλά στο μεταξύ, τέλος πάντων, άρχισε να πέφτει, γιατί το θυμάμαι με τα χρόνια, τέλος πάντων, άρχισε να πειράζανε την τεχνολογία, χρειαζόταν λιγότερο κάδμιο, λιγότερο κάδμιο, λιγότερο κάδμιο, και τώρα μπορούν και το κάνουν αυτό χωρίς κάδμιο. Και στο παρελθόν η Apple είχε πει ότι είχε σκεφτεί την προσέγγιση με Quantum Dots, αλλά δεν το έκανε λόγω κάδμιου. Τώρα δεν τους νοιάζει, γιατί δεν υπάρχει κάδμιο.
Και τι μας προσφέρει αυτό, βλέπω για καλύτερα χρώματα.
Ναι, υποτίθεται ότι έχεις αυτό το περιθώριο. Δεν είναι τώρα, είναι ένα κομμάτι της αλυσίδας τώρα όλο αυτό, έτσι. Γιατί δεν είναι σαν να αγοράσει κάποιος μια οθόνη Quantum Dot από τη Samsung, ας πούμε. Διότι εκεί πέρα π.χ. ναι, μεν λειτουργεί όπως λειτουργεί αυτό το πράγμα, αλλά έχει και διαφορετική διάταξη το pixel, ας πούμε. Δεν είναι κανονικό RGB. Λέμε τώρα, δηλαδή παίζουν πράγματα διάφορα ρόλο στην τελική. Αλλά δεν έχουν γίνει και δοκιμές μέχρι στιγμής για να... Δηλαδή, εντάξει, λέει εδώ πέρα ο Ross Young ότι βλέπει στα χοντρικά που έχει προλάβει να τσεκάρει ότι παίζει καλύτερη η χρωματική ακρίβεια με τη νέα μέθοδο, με τη νέα επίστρωση. Αλλά σε τι μεταφράζεται αυτό ακριβώς στην πράξη, πόσο μεγάλο είναι το άλμα ή όχι, μέχρι στιγμής δεν βλέπω να το έχει εξηγήσει, να λύσει κανένας, οπότε θα σας γελάσω.
Υποθέτω αυτή η χρωματική ακρίβεια αφορά ανθρώπους που κάνουν βίντεο, ξέρω εγώ, και φωτογραφία, ξέρω εγώ, επαγγελματικά, ώστε να...
Όχι, το χρώμα τώρα... είναι χρώμα.
Ναι, ναι, απλά τώρα δεν μπορεί να πεις ότι η οθόνη που κοιτάς τώρα έχει κακή ακρίβεια χρωμάτων, δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορεί να διακρίνεις τώρα. Δεν νομίζω ότι θα φαίνεται αυτή η διαφορά σε έναν απλό χρήστη.
Κοίτα, πάντα είναι συνδυασμός πραγμάτων, δηλαδή ακόμα και να μην το βλέπεις ή να μην σου φαίνεται, να μην σε ενδιαφέρει. Νομίζω ότι μέσα σε όλα, επειδή είναι πιο efficient, ας πούμε, έτσι, επηρεάζει την κατανάλωση. Ναι. Ή λέει ότι έχουν το περιθώριο έτσι οι οθόνες να τα πηγαίνουν καλύτερα με την κίνηση. Που εκεί ίσως έχει ένα κέρδος πιο άμεσο, γιατί στα monitor που έχουμε εμείς, μέχρι τα MacBook Pro εκεί πέρα με M3, οποιοδήποτε είδους, ναι, με 120 Hz, Αλλά δεν είναι οι οθόνες με την καλύτερη απόκριση που παίζουν εκεί έξω.
Να.
Είναι, ήταν βασική αδυναμία αυτό. Τώρα, έτσι όπως το λέει εδώ ο Young, ότι ξέρω, μπλα μπλα, better motion performance, αν εννοεί ότι βελτιώνεται σε αυτό το κομμάτι κάτι, οκ, okay, καλώς, στο συν θα είναι. Πόσο στο συν, δεν ξέρω.
Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, πάντως πιο πολύ τους ένοιαζε το κάδμιο παρά το. Εντάξει, εννοείται ότι τους ένοιαζε και τα χρώματα και όλα αυτά, αλλά νομίζω πιο πολύ σταμάτησε αυτό για το κάδμιο. Και δεν το είχαν το
ναι, ναι, όχι, αυτό το είχαν πει κιόλας, ότι τους, τους κόμπλαρε αυτό, ας πούμε.
Να.
Το είχαν πει, το είχαν πει. Οπότε δεν υπάρχει καν ζήτημα αμφιβολίας, ρε παιδί μου, ξέρεις αυτό. Anyway, αυτά. Και τώρα μπορούμε να πιάσουμε φημούλες, τέλος πάντων. Ο Θεός να τις κάνει, πραγματικά. Μερικές είναι ο Θεός να τις κάνει οτιδήποτε.
Εγώ βλέπω την πρώτη που έχεις γράψει, η οποία νομίζω προφανέστατη ότι, okay, ότι το μισό, το πρώτο μισό.
Ναι, εντάξει. Είναι, λογικά ξεκινάει σύντομα η μαζική παραγωγή των MacBook Air με τους M4. Τι θα είχαν.
Λες να μην φαντάζει να λέγανε δεν θα βγάλει MacBook Air φέτος.
Αφού πάει εκεί πέρα για την άνοιξη, τι θα έκανε, ας πούμε, τώρα, απλά να κάνουμε. Θα πρέπει να πάει κάτι στραβά. Δηλαδή, η είδηση θα ήταν ότι δεν ξεκινάει σύντομα.
Ναι, ναι.
Αυτό θα ήταν. Τώρα, αυτό που λέει ότι και καλά πηγαίνει πίσω η μαζική παραγωγή του Mac Studio με M4, πίσω σε σχέση με τι, ας πούμε. Δηλαδή, ο Mac Studio είναι λογικότερο να πάει και να φυτρώσει κάπου, δηλαδή, ή σε WWDC ή στα Perix.
Ναι. Ναι, δεν ξέρω αν θέλουν να πούνε ότι αργεί η εμφάνιση του Ultra, γιατί λογικά θα αφοράει Ultra αυτό το μηχάνημα. Γιατί αυτό δεν έχουμε ακούσει ακόμα, σαν τσιπάκι, ας πούμε. Θα έχει Max, εννοείται, έκδοση με Max, αλλά λογικά δεν θα παίξει και Ultra εδώ.
Ναι, υποτίθεται πως ναι. Μα υποτίθεται ότι ένας από τους λόγους που έχουν ξεμείνει με τους M2 εκεί πέρα είναι ότι στη γενιά των M3 δεν βγήκε ποτέ και έκδοχη Ultra. Τέλος πάντων. Εντάξει, οκ. Που στην τελική δεν είναι, δηλαδή θα υπήρχαν και ξέρω εγώ τεχνικές δυσκολίες, οικονομικές τέλος πάντων ατυχίες και τα λοιπά. Σχετικό, σχετικό. Αλλά, οκ. Okay, ένα είναι αυτό. Το άλλο το φοβερό λέει ότι, το MacBook Pro λέει, μάλλον θα πάει για οθόνη OLED. Ναι, αρχίσαμε. Είναι πραγματικά, το έλεγα νομίζω και στο περασμένο επεισόδιο, το ψαχνόμαστε για OLED σε MacBook ισχύει από το 2010.
Νομίζω δεν το λέγεις γενικά σε όλα τα επεισόδια, το λες όταν αναφέρεται.
Αυτό δεν σημαίνει ότι εδώ δεν είμαστε σε περίπτωση micro LED, αυτό θα γίνει. αυτό θα γίνει. Αλλά κάνω χάζι, γιατί λέει ρε παιδί μου κάποιος ότι μπορεί να δούμε MacBook Pro με OLED στις αρχές του 2026. Και λες τώρα, έστω ότι έχεις δίκιο. Για να γίνει αυτό και να βγάλει νόημα, θα πρέπει του χρόνου τέτοια εποχή να μην βγούνε MacBook Pro με M5 και να πάνε πίσω χρονικά.
Γιατί αυτό, για να προλάβουν την οθόνη, τι.
Δεν είναι για να προλάβουν οθόνη. Αν πούμε ότι η πληροφορία που έχει παίξει εδώ ότι είναι για ότι μπορεί να γίνει στις αρχές του 26, για να ταιριάξει αυτό με το πρόγραμμα που έχουμε συνήθως στα λανσαρίσματα του MacBook Pro, θα είναι να πάνε πίσω τα MacBook Pro. Αυτό. Έχω αυτό από μόνο του δηλαδή, το βλέπω ως αντένδειξη, ότι είναι λίγο κουφό.
Εκτός πια αν είναι απλά πέφτουν στο χρόνο μέσα έξω και η Apple προλαβαίνει στο κανονικό της πρόγραμμα να βγάλει με OLED.
Καλά, μετά έρθει η συμπληρωματική φήμη που λέει μάλλον τελικά θα συνδυαστεί με redesign του σασί το 2026, το οποίο δεν είναι περίεργο γιατί τότε θα κλείνει 5 χρόνια αυτό το σασί.
Να.
Εκεί που θα προσπαθήσουν, λέει, ακούγεται ότι θα προσπαθήσουν να το κάνουν και πιο λεπτό κτλ. Και τότε φυσικά είναι ευκαιρία να πεις ότι θα το αλλάξω τα φώτα. Θα κάνω και τη μεγάλη αλλαγή και έτσι, επειδή λέει, έχω ακούσει, σου λέει ότι το redesign πηγαίνει για τέλη του 26, άρα τι θα γίνει, πού θα πάει η OLED, πού θα πάει, είναι δυνατόν.
Αυτό ακούγεται πιο λογικό, η αλήθεια είναι, ναι.
Ναι, ναι, ακούγεται πιο λογικό. και να το κάνεις, ακούγεται πιο λογικό. Τώρα, εντάξει, σε επίπεδο vision, η φάση είναι τζέρτζελο. Σου λέει, ό, θα έρθει καινούριο Vision Pro το 2025 με M5. Λες, λογικό ακούγεται. Okay. Αλλά κάθε φορά που το λένε αυτό το πράγμα,
θα είναι και πιο φθηνό, να υποθέσω.
Κάθε φορά που το λένε αυτό το πράγμα, μας θυμίζουν ότι γίνεται κάποιο είδους προσπάθεια να βγει και φθηνότερο και να κοπούν πράγματα, ξέρω εγώ, για να καταφέρουν να το βγάλουν φθηνότερο και δεν συμμαζεύεται. Και μετά μας θυμίζουν και το άλλο, ότι μετά από την ιστορία με το demo του Orion, ας πούμε, από τη Meta, ότι έφτιαχνε τέτοιο project έτσι κι αλλιώς η Apple. Δεν το έφτιαχνε, το σκέφτεται τώρα, μα κυκλοφόρησε ένα ερωτηματολόγιο μέσα στην Apple που ρωτάει τους υπαλλήλους πόσο θα τους ενδιαφέρει αυτή η κατηγορία. Α, σκέφτονται να δοκιμάσουν κάτι με το compute να είναι στο iPhone. Α, σκέφτονται κάτι να το δοκιμάσουν για να βγει πιο φθηνό, ξέρω εγώ, είτε είναι γυαλιά είτε είναι κάσκα, όπως είναι το Vision Pro. Α, δοκιμάζουν κάπως αλλιώς. Α, θα πάει εκείνη τη χρονιά. Α, θα πάει την άλλη. Είναι όλα ό,τι να είναι. Είναι όλα ό,τι να είναι. Αλλά νομίζω ότι κάτι πιο ό,τι να είναι από το concept ρίχνω το compute στο iPhone για να μην το έχω πάνω στο headset.
Και καλά, όπως είναι το ρολόι, ας πούμε, κάπως έτσι.
Ναι, εντάξει, θα κρατάει 4 δευτερόλεπτα το iPhone. Έτσι θα ανάβει όλο.
Μα θα έχει M5 μέσα το iPhone.
Δεν παίζει. Δηλαδή, άντε στην καλύτερη να πεις ότι συνεισφέρει σε τίποτα ψηλό, ξέρω. Ή να πεις ότι χρησιμοποιείται για να μαζεύει έξτρα δεδομένα από το περιβάλλον για κάποιο λόγο που τέλος πάντων είναι δεδομένα που δεν είναι το ίδιο εύκολο να πάρει. Το να πεις ότι ρίχνω το κομπιούτερ εκεί δεν υπάρχει. Δεν ξέρω γιατί επιμένουν.
Δεν θα ήταν πιο λίγο να πούνε το ρίχνουν σε Mac το κομπιούτερ.
Και τι...
θα παίζει...
Ναι, εντάξει, ξέρω εγώ. Και τότε γίνεται ένα πράγμα doable, όπως είναι PC VR, ας πούμε. Ναι, okay.
Ναι, ρε παιδί, αλλά διαλέξαν το iPhone, δηλαδή από όλα όσα παίζουν εκεί έξω, διαλέξαν το χειρότερο, το πιο απίθανο, ρε παιδί μου.
Όκι ντόκι. Δεν ξέρω. Αυτό είναι απλά ένα χάος. Είναι ένα χάος.
Επειδή μιλάνε για πιο φτηνή έκδοση, αυτό σου λέω, το πετάνε εκεί και έχει σταματά. Και η κάσκα πλέον παίζει το ρόλο οθόνη, α το πούμε, κάπως έτσι.
Ναι, okay, απλά όποτε το λένε αυτό, αυτοί υπολογίζουν ή το πηγαίνουν πακέτο με το ότι το computer πάει στο iPhone. Τώρα το λένε επειδή είναι ευσεβής πόθος, το λένε επειδή έτσι ακούνε, το λένε επειδή έτσι τους φαίνεται λογικό και ξεχνάνε τα physics, δεν ξέρω.
Το οποίο iPhone θα έχει και micro LED τότε, να ξέρεις.
Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
Και zoom στην οθόνη, στην κάμερα.
Ναι. Οπότε, ναι, by the way, ό,τι να είναι αυτό. Μετά, η επόμενη κατηγορία που μας βασανίζει, υποτίθεται, είναι κάτι τύπου smart home display με βραχίωνα, χωρίς βραχίωνα, στην αρχή χωρίς βραχίωνα. Θα θυμίζει iMac G4. Όχι, θα θυμίζει φθηνό iPad. Η οθόνη θα είναι πιο τετράγωνη. Θα είναι 6 ίντσες.
Κάποιοι απλά θέλουν το G4 να ξαναδούνε το design. Έτσι. Και απλά λένε. Ναι.
Το πιο περίεργο είναι ότι βγήκε ο Γκέρμαν και έγινε αρκετά συγκεκριμένος τέλος πάντων σε κάποια στοιχεία και εκείνος επιμένει ότι αυτό τουλάχιστον, όχι με το βραχίωνα, θα παρουσιαστεί μέχρι το Μάρτιο του 2025. Δηλαδή το βλέπει για κάτι κοντινό.
Θα έχει πλάκα να είναι απλά ένα stand. Που κολλάς πάνω ένα iPad, ας πούμε, και προσφέρει, ξέρω, κάνα δύο πράγματα.
Κοίτα, αν είναι stand και κολλάς πάνω ένα iPhone, ένα είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί να είναι τετράγωνη οθόνη, όπως λέει ο Γκέρμαν.
iPad, για iPad μιλάω. Ένα μεγάλο, γιατί είναι θεωρητικά iPhone, τι να το κάνεις. Υποτίθεται ότι θα είναι συσκευή για το σπίτι. Θέλει να έχει λίγο μεγάλη οθόνη, να το βλέπεις, τώρα, παιδί μου, από μια απόσταση χ. Τώρα το iPhone, τι να το κάνεις σε βάση και να ελέγξεις, ας πούμε, το σπίτι. Πάντως, ας δούνε, δεν θυμάμαι και το link τώρα, εκείνο το link που σου έστειλα για το που βάλανε στο G4 το Mac Mini το καινούργιο. Άμα θέλουν πια, ας κάνουν κάτι τέτοιο, ρε παιδί, για να ξαναδούν το design.
Ναι, εμείς θέλαμε Mac έτσι. Ναι, άλλο, τέλος πάντων. Έφτασε. Σε περίπτωση που δεν καταλάβατε, Έκανα τον καφέ. Αυτό δεν σημαίνει ότι το ανήπια ακόμη για να πιάσει τόπα, έτσι, αλλά τέλος πάντων. Ή μπορείς να πεις ότι με, άλλη, την, με κάποια άλλη έννοια τον ήπια, γενικά. Υπάρχουν και αυτά. Υπάρχουν και
έτσι
αυτά.
Που σε κόβω και να το πεις τώρα, που μάλλον μεθαύριο θα σε πιάσει.
Να πω, καλά. Έχω χρόνο μετά και για έναν τρίτο διπλό. Ελπίζω κάποια στιγμή να σωρευτούν αυτά και να λειτουργήσουν.
Και μετά να ρωτήσεις γιατί δεν κοιμάσαι το βράδυ.
Εντάξει, τώρα τελευταία κοιμάμαι καλύτερα, ας πούμε αλήθεια. Αλλά μετά μου λένε ότι... Μετά μου στέλνεις ένα βίντεο με έναν τύπα που βάζει χωρίς λόγο ένα Mac Mini μέσα σε ένα iMac G4. Και λέει, έκανα... μετέτρεψα, λέει, ένα Mac Mini σε iMac G4. Δεν μετέτρεψες τίποτα σε iMac G4. Εντάξει.
Όχι, απλά τον έχω σε μέσα και είχε βάλει άλλο πριν. Άλλο Mac μέσα πριν. Και ήταν εντυπωσιακό γιατί δούλευε ακόμα η οθόνη και δούλευε οκ. Okay.
Λοιπόν, και καλά, να γυρίσουμε λίγο στο τι λέει ο Γκέρμαν. Λέει λοιπόν ότι υπολογίζει σε κάτι υψηλοτετράγωνο, σε κάτι εξάιντσο, θα βγει σε δύο χρώματα.
Έχει διαρρύψει και τα χρώματα.
Σε okay. Ασημί λέει και μαύρο. Πιο μαύρο από όλα, γιατί είναι και λίγο σχετικό το concept με την Apple Orchards. Αλλά οκ. Okay.
Το πιθανότερο το Getting Gray. Το Space Gray.
Λέει ότι κατά μία έννοια θα είναι περίπου άλλο λειτουργικό σύστημα. Αλλά ότι δεν προβλέπεται να πάει πακέτο με δικό του App Store. Και ότι αυτά που θα κάνει θα είναι τα μαμίσια με κάποιο τρόπο τέλος πάντων. Δεν ξέρω πώς θα το ρυθμίσουν.
Θα έχει το home app θεωρητικά, έτσι, και δεν ξέρω αν θα παίρνει.
Και απλά λέει ότι θα έχει και Safari, θα έχει και Notes, θα έχει διάφορα, απλά δεν θα είναι iOS, δεν θα είναι iPadOS, δεν θα είναι tvOS, άσχετα με το ότι όλα αυτά βασίζονται στα μεταξύ τους, το ένα πάνω στο άλλο, εντάξει, okay. Αλλά και καλά είναι κάτι διαφορετικό και λέει ότι στην ουσία θα πατάει από τη μία στο λεγόμενο standby mode που έχουμε σε iPhone και watchOS, και ότι θα φροντίζει να έχει αισθητήρες ώστε να καταλαβαίνει πόσο κοντά του είναι ο χρήστης ή όχι. Και η λογική είναι ότι όταν θα είσαι μακριά θα το γυρίζει σε προβολή τύπου standby. Όταν θα είσαι κοντά θα εμφανίζει, ξέρω εγώ, άλλα πράγματα. Widgets, ξέρω εγώ, ιστορίες και ό,τι να είναι. Κάτι λέει ότι μπορεί να έχει και κάποιο app dock για να είναι στημένο για την αλληλεπίδραση εκ του σύνεγγης. Έτσι, γιατί στην τελική έχεις μια οθόνη αφής και τα λοιπά. Σου λέει ναι, θα είναι έτοιμο για Apple Intelligence και θα έχει τη Siri και οκ, okay, μπράβο. But yeah. Οπότε η φάση είναι, δείχνουμε ραντεβού, δείχνουμε καιρό, δείχνουμε φωτογραφίες, δείχνουμε home controls και τέτοια. Και από εκεί... Το σκεπτικό είναι ότι αν έχουμε διάφορα πράγματα του puzzle, διάφορα κομμάτια του puzzle που κουμπώνουν, θα μπορούμε να το χρησιμοποιούμε, γι' αυτό το βαφτίζει και Home Command Center και καλά για να συνοηθούμε, ότι στην ουσία από εκεί θα μπορούμε να ελέγξουμε και τους υπολείπους αυτοματισμούς τέλος πάντων του σπιτιού. Φαντάζομαι ότι κουμπώνει πάνω σε Matter, ξέρω εγώ, και Home και τα συναφή.
Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω τη λογική μια τέτοια συσκευή. Έτσι,
ναι, δεν την καταλαβαίνω.
Συμβεί υπάρχει το iPad, έτσι, που τα κάνει όλα αυτά. Έτσι, και θα μπορούσαν όλα αυτά που περιγράφει να είναι απλά ένα app mode, κάτι στο iPad που να το ανοίγει και να φτιάχνει έτσι το UI κάπως ώστε να βολεύει για χρήση στο σπίτι, ας πούμε, με αυτή τη λογική τέλος πάντων. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, μπορεί και να έχει δίκιο άνθρωπο για να βγάλει κάτι για τη συσκευή, αλλά πάλι δεν θα καταλαβαίνω γιατί θα υπάρχει, αν υπάρξει αυτή η συσκευή.
Ναι, εδώ μεταξύ βλέπω και κάτι συζητήσεις, δηλαδή σύμφωνα με τον Κέρμαν νομίζω και καλά, αυτή είναι μια απόπειρα που έχει υποστήριξη και σπρόξιμο και ανάλογα με το αν θα πετύχει θα πάρθουν αποφάσεις και για άλλα μπασίματα σε κατηγορίες. Και κάπου παρόμοιες μέρες πετάθηκε και ο Μιν Τσιου Κουο, η άλλη γνωστή φιγούρα, και λέει ότι ετοιμάζει κάποιο είδους τέτοιο κάμερα... εσωτερικής χρήσης, για το σπίτι, ρε παιδί μου. Κανένα smartphone κάμερα και τα λοιπά. που λέει η Apple. Αλλά ότι ακόμα και αυτό είναι σχετικά φλούτο αν θα γίνει και αν είναι, θα γίνει μπορεί το 2026 και εξαρτάται πώς θα πάει το άλλο το πράγμα που ετοιμάζει και καλά για το 2025 και τέτοια.
Δεν ξέρω, δεν είναι λίγο εκτός των προϊόντων της σαν εταιρεία, δηλαδή τώρα κάμερες, home device, όλα αυτά, δεν ξέρω, ταιριάζουν, θα πεις ό,τι θέλει κάνει, αλλά δεν ξέρω, μας έχει συνηθίσει σε συγκεκριμένα πράγματα, παιδί μου, σε συγκεκριμένες συσκευές. Φαντάζομαι ότι θα απλωθεί έτσι στο κομμάτι του προϊοντικού.
Αλήθεια, δεν ξέρω. Δηλαδή...
Θα μου πεις, είναι οι ίδιοι που λέγανε ότι θα βγάλει αυτοκίνητο, που λένε για τηλεοράσεις. Ναι, εντάξει, ξέρω εγώ.
Ναι, δεν ξέρω πόσο μπερδεύουμε, ξέρεις, το κάποιος δοκιμάζει μια ιδέα εκεί μέσα, με προϊόν. Βέβαια, όταν ο Γκέρμαν θα σου πει ότι αυτό θα βγει μέχρι το Μάρτιο του 2025, υπονοεί ότι κάτι είναι στα σκαριά, στα σοβαρά και στην ουσία είναι και σαν να λέμε και στην τελική ευθεία. Που ακόμα και στο τέλος μπορεί να αλλάξει συγγνώμη, εντάξει, οκ. Okay. Απλά δεν ακούγεται να είναι το χόμπι κάποιου, ρε παιδί μου, αυτό θέλω να σου πω.
Πάντως κάνει αρκετά συχνά λάθη, δεν κάνει, δεν πετυχαίνει. Ή κάνει συνέχεια να...
Κάνει λάθη, αλλά το γενικότερο του track record είναι θετικό. Είναι θετικό. Το πιο σύνηθες δηλαδή είναι να πέφτει μέσα, ρε παιδί.
Πάντως τον έχω πετύχει πολλές φορές που κάτι λέει μετά το αναδιαμορφώνει και λέει κάτι άλλο γιατί καλά άκουσε κάτι καινούριο. Δηλαδή κάνει και κάτι τέτοιες ματσακονιές, ας το
και
πούμε.
Έχει κάποιες ατυχείς ιδέες. Είναι από εκείνους που θεωρεί ότι ό,τι καλύτερο για το iPad θα ήταν να τρέχει macOS. Και ότι έχει ελπίδα στον χώρο της κονσόλας η Apple με τον Mac Mini με M4 Pro. Δηλαδή είναι ώρες που απλά δεν συνεννοούμαστε. Εντάξει, ξέρω, οκ. Αλλά ότι έχει πηγές σόι, ρε παιδί μου, ώστε, ξέρεις, όταν αντιλαμβάνεται κάποιο είδους κινητικότητα προς κάποια κατεύθυνση να μην είναι αλλού για αλλού.
Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Απλά σου λέω, τον βλέπω πολύ να... Όλους, όχι μόνο τον Γκέρμαν, που ξέρεις, λένε κάτι, μετά το φτιάχνουν λίγο αλλιώς, γιατί κάτι ακούσανε, μετά το ξαναφτιάχνουν κάπως αλλιώς και τελικά, ξέρεις, καταλήγει την ώρα που πλησιάζει πια η κυκλοφορία να το πετυχαίνουν, ρε παιδί μου. Αυτό. Εντάξει.
All right. Τι να πω. Πραγματικά, τι να πω για τη φάση αυτή. Είμαι μονίμως με την απορία. Μονίμως με την απορία για μπάσιμο σε αυτή την κατηγορία. Και κάθε φορά που ακούω ότι θα προσπαθήσει να κάνει κάτι σε αυτή την κατηγορία, μέσα μου ουρλιάζει μια φωνούλα και είναι γύρνα στα μόντεμ, γύρνα στα router. Όχι στα μόντεμ, στα router. Γύρνα στα router, φτιάξε ένα ρημάδι router. Και τα άλλα τα βλέπουμε. Τα άλλα, ναι. Τέλος πάντων. Στα πρόσφατα επίσης που ακούστηκαν είναι ότι έρχεται του χρόνου δεύτερη έκδοση AirTag. Που εδώ, εντάξει, δεν έχει γίνει κανένας φοβερά συγκεκριμένος. Το βλέπουν και καλά για κάπου στα μέσα του 25, ότι επίσης θα είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πιο δύσκολο να αφαιρεθεί το ηχείο. Γιατί μερικοί ξυπνητζίδες αφαιρούσαν το ηχείο και μετά τα φύτευαν. Οπότε ήταν πιο δύσκολο να εντοπιστεί το χωστό. Γιατί δεν μπορείς να το κάνεις και να βγάλει ήχο, ξέρω εγώ, και τέτοια. Οπότε λέει ότι θα έχει σχεδιαστεί κάπως ώστε να είναι πιο δύσκολη η αφαίρεση. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Και ότι θα υπόσχεται μεγαλύτερη ακρίβεια, από αυτό υπονοεί ότι θα πάνε στην δεύτερη έκδοση του Ultra Wideband, ας πούμε, όπως έχουν πάει ήδη στα τηλέφωνα.
Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο design, έτσι. Τι άλλο να αλλάξεις.
Όχι, δεν νομίζω.
Ένα στρογγυλό πράγμα είναι.
Ένα στρογγυλό πράγμα. Λοιπόν, τι άλλο αστείο έχουμε εδώ πέρα. Έχουν καλά εδώ και αν έχουμε. Τέλος πάντων, τα μισά είναι αστεία, τα άλλα μισά δεν είναι αστεία. Λοιπόν, τι λέγαμε πριν για Quantum Dot. Μία που είπαμε ότι εντοπίστηκαν Quantum Dots στα νέα MacBook Pro. Πέρασαν 4 δευτερόλεπτα και σου λέει, η επόμενη Pro Display XDR φημολογείται ότι θα χρησιμοποιεί τεχνολογία Quantum Dot. Ευχαριστούμε.
Καλά θα πάει αυτό σε επίπεδο κόστους, έτσι.
Δεν είναι τόσο αδιανόητο, γιατί είναι σχετικά όρημη αυτή η τεχνολογία. Το δύσκολο ήταν η αρχή της ανάπτυξη και το να φτάσουμε να μην χρειάζεται κάδμιο.
Τι εννοείς δεν είναι. Δεν είναι δύσκολο να κρυβίνει η οθόνη για την Apple.
Άλλο. Δεν θα, ναι, απλά θέλω να σου πω ότι δεν θα τους φταίει η επίστρωση με Quantum Dot. Θα τους φταίει οτιδήποτε άλλο.
Είναι ικανή να κρυβίνουν τη βάση. Ξέρεις.
Καλά, κάποια στιγμή θα βγει η Pro Display XDR. Ναι, ρε παιδί μου, αν μη τι άλλο, για να πούνε ότι έχουμε κάτι που κάνει τη Thunderbolt 5 να πιάνει τον πόρ.
Ναι, εντάξει.
Για θα τη βγάλουν αυτή τότε και θα σου πει ότι, ξέρω, άμα θες να την οδηγήσει στέρμα Θεού και σε τέτοια ανάλυση με ProMotion, θα σου πει guess what, μόνο Thunderbolt 5. Γιατί χρειάζεται το bandwidth.
Ναι.
Δεν θα σου πει μη συνδέσει τίποτα άλλο πάνω, απλά ότι και πάλι και να συνδέσει δεν υπάρχει το πάνω. Οπότε, ναι, εντάξει, ξέρω εγώ. Μπράβο. Ο Ρος Γιάνγκ το είπε πάλι, ο ίδιος που πήρε χαμπάρι και για την αλλαγή στα MacBook Pro.
Εντάξει, θα το βάλει σε μια οθόνη, θα το βάλει σε όλες τώρα, εντάξει. Μέχρι και στο ρολόι θα βάλει.
Αυτός τώρα πέφτει πιο συχνά έξω. Πέφτει πιο συχνά έξω. Έχει ορκιστεί κατά καιρούς ότι θα γίνουν συγκεκριμένα πράγματα σε οθόνες που τελικά δεν γίνανε ποτέ, ξέρω εγώ. Όχι γίνανε πιο μετά, δεν γίνανε ποτέ. Ή ξέρω εγώ, ορκιζόταν ότι θα γίνει κάτι το 2022, είναι 2024 και ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Είναι λίγο σχετικά, τέλος πάντων. Εντάξει. Είναι, ενώ από οθόνες ξέρει, δεν είναι αυτό το θέμα του.
Ναι, εντάξει.
Και έχει πηγές λίγο για το πώς κινούνται τα πράγματα στην πλευρά των προμηθευτών. Εντάξει, οκ, okay, καμία αντίρρηση. Αλλά το track record είναι λίγο πιο περίεργο.
Εγώ πάλι θα ήθελα από τις οθόνες της Apple να δούμε και λίγο περισσότερες ίντσες. Δηλαδή, να ξεφύγουμε από το 27.
Pro Display XDR είναι 32, δεν κατάλαβα.
Ναι, σωστό και αυτό. Σωστό. Είχα στο μυαλό μου τον iMac τώρα και έλεγα λαϊκίες.
Εν τω μεταξύ, τον έχει καημό τον ανύπαρκτο 27 iMac, τον οποίο άμα βγει, ας πούμε, δεν θα τον αγοράσει ποτέ.
Όχι, εντάξει, αλλά θα ήθελα να υπάρχει επιλογή. Για όχι 27, 32 τουλάχιστον.
Εντάξει, εντάξει.
Και μη μου λες τέτοια γιατί ξέρεις, είμαι ικανός.
Number two, που αυτό, εντάξει, αυτό νομίζω είναι και... Ελπίζω να ισχύει. Λέει λοιπόν ότι είναι στο πρόγραμμα για την Apple τις 60 οθόνες της σε διάφορες συσκευές να αρχίσει να τις κάνει 90. Εννοούμε σε χέρτς, έτσι. Αντί για 60 είναι 90. Να κρατήσει το promotion στα 120, τι είναι εκεί πέρα, εντάξει, άλλο αυτό. Αλλά σιγά σιγά να γίνει το νέο default το 90. Το οποίο, εντάξει, καλό θα είναι για όλους. Η αλήθεια είναι.
Υποθέτω δεν θα ξεκινήσει από το iPhone.
Αυτό που ακούγεται είναι ότι θα ξεκινήσει με iPad Air. Όταν θα έρθει η ώρα να το γυρίσει το M3.
Ούτε καν το Pro, με το Air, έτσι.
Μα είναι θέμα timing, εσύ. Είναι θέμα timing. Ότι το Pro έτσι κι αλλιώς έχει promotion, γιατί να το γυρίσει το 90.
Ναι, σωστά. Θα πεις να είναι και dynamic αυτό.
Ναι, ναι. Όχι, εδώ λέμε για εκεί που δεν υπάρχει, που το ταβάνι είναι τα 60.
Πόσο θα επιβαρύνει το κόστος μια τέτοια οθόνη του Air, ας πούμε.
Α, δεν είναι. Δεν είναι κάτι φοβερό. Γιατί και πάλι σε αυτές τις περιπτώσεις μιλάμε πάλι για LCD panels. Όχι ότι είναι μούφα τα panels.
Okay. Ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι. Αν είναι κάτι τελείως διαφορετικό, ας πούμε, κάτι εξωτικό τελείως.
Και γενικά, ρε παιδί μου, στον ανταγωνισμό, που εντάξει, τέλος πάντων. Υπάρχουν 90 και 90 χέρτζ. Δεν είναι όλα τα χέρτζ ίδια, ας το πούμε έτσι. Αλλά βλέπεις στον ανταγωνισμό και ειδικά στα τηλέφωνα ότι αυτό φοριέται σε Android μεριά πολύ συχνά. Χρόνια τώρα. Δηλαδή όλη η φάση είναι όρημη. Δεν νομίζω ότι την κρατάει πίσω το... το απόλυτο κόστος, τέλος πάντων. Μπορεί να την κρατάνε πίσω άλλα πράγματα. Το τι σημαίνει για το περιθώριο κέρδους ενδεχομένως. Γιατί καθόμαστε, εντάξει, η Apple είναι η Apple και τιμολογεί τα πράγματα έτσι όπως τα τιμολογεί. Αλλά είναι τρίτη, τέταρτη χρονιά που ορκίζονται όλοι, πηδάνε πάνω κάτω ότι φέτος θα ανέβουν οι τιμές στα iPhone. Και δεν ανεβαίνουν.
Ψιλολόγια συνήθως, που είναι με τις ισοτιμίες.
Άλλο αυτό. Αυτό δεν είναι πέρα από τον έλεγχο της Apple. Το μόνο που μπορεί να κάνει σε μια τέτοια περίπτωση η Apple είναι να αποφασίσει αν θα το φάει και θα ρίξει το περιθώριο κέρδους της. Αλλά δεν ξεκινάει από τη δική της ανατίμηση.
Επηρεάζει, μπορεί να πει, στους τρίτους για το κέρδος, δηλαδή κάποιος μεταπολιτής να το πουλάει στο σήμα του αλλιώς με άλλη τιμή, ή απαγορεύεται από την Apple αυτό? Δεν το έχω δει.
Πώς το εννοείς?
Ρε παιδί μου, πες ότι βγαίνει ένα καινούργιο iPhone και έχει, ξέρω εγώ, 1000 ευρώ, έτσι. Μπορεί κάποιος τρίτος να το πάρει και να το πουλάει 1400. Ή τον περιορίζει η Apple, του λέει ότι ξέρεις τι, αυτό είναι η τιμή που πρέπει να το πουλήσεις.
Και τεχνικώς, στην αγορά λέμε ότι οι τιμές, δηλαδή σε μια τέτοια, σε αυτά τα προϊόντα, σε τέτοια εταιρεία, που υποτίθεται ότι κανονικά αυτό δεν επιτρέπεται γενικά. Αλλά τώρα στην αγορά ξερενόμαστε, που λένε. Είναι, ας τις πούμε, αστυνομευόμενες αυτές, εντός εισαγωγικών, αυτές οι τιμές. Να. Δηλαδή κόβει κίνηση η εταιρεία για το αν πουλάς την τιμή που πρέπει να πουλάς.
Να. Okay.
Αυτό είναι το κλασικό μου παράδειγμα εταιρείας με αστυνομευόμενες τιμές στη τεχνολογία, που είναι μεγάλη εταιρεία και είναι εύκολο παράδειγμα, γιατί και αλλού παίζουν. Μην νομίζεις. Και στις κονσόλες τα μεταξύ μας, δηλαδή, είναι προβλεπέ τα πράγματα.
Να.
Και τέτοια. Αλλά δεν θα σου πει ποτέ καμία εταιρεία ότι εγώ λέω στον εμπόρο πόσο να πουλήσει. Είναι γιατί ξέρουν ότι δεν πρέπει να το πουλήσει αυτό με τίποτα. Οκ. Ναι, και το άλλο το κλασικό που μου αρέσει, γιατί καμιά φορά πετάγεται κάποιος και από πού και ως πού να είναι η Apple και να είναι έτσι και είναι αλήτες και τα λοιπά. Λέω, να σου πω, οι κουζίνες μήλες αρέσουνε. Είναι οι καλύτερες. Είναι καλύτερες. Λέω, άλλη μια εταιρεία με αστυνομευόμενες τιμές. Η Miele δεν αστειεύεται. Η Miele αστειεύεται λιγότερο από την Apple στο τσεκάρισμα των τιμών.
Okay.
Άμα σε πάρει χαμπάρι, ή τουλάχιστον τα χρόνια που έκοβα κίνηση. Άμα σε έπαιρνε χαμπάρι ότι έκοβες για εξυπηρέτηση και έτρωγες από το δικό σου περιθώριο κέρδος, έτσι. Εντάξει, ήταν θέμα χρόνου να σου πει μήπως δεν θες να σου ξαναστείλω προϊόν.
Δεν μιλέ.
Αυτό. Αυτό. Κάπως έτσι. Ναι, και δεν υπήρχε χιούμορ. Το έχω δει αυτό να γίνεται με λίστα γάμου, ε. Να έχουν μαζέψει φράγκο και φράγκο στη λίστα γάμου. Να έχουν κάνει τρελή παραγγελία το ζευγάρι. Και ο πολιτής να λέει ότι εντάξει, τόσο τζίρο μας κάνετε, ξέρω εγώ, να κόψω λίγο από εδώ, να κόψω λίγο από εκεί, να κόψω λίγο παραπέρα. Και ήταν σχετικά πρόσεκτο, σχετικά γκαντέμις. Τον μισοάκουσε τυπάς της Miele που έκοβε βόλτες. Ίδια μέρα έπρεπε να εξηγήσει το ζευγάρι ότι δεν γίνεται τελικά να τους κάνει. Που αυτό δεν ήταν σκάλωμα του καταστήματος. Το κατάστημα δεν είχε πρόβλημα να την κάνει την εξυπηρέτα. Δηλαδή δεν ήταν ο προϊστάμενός του που, ξέρω εγώ, την άνε, την είδε. Καμία σχέση. Και πακέτεν. Good times.
Έχουμε άλλη φήμη, έτσι να χαρούμε.
Έχουμε, πώς δεν έχουμε. Έχω αφήσει μία από τις αξιότερες εδώ πέρα για το τελείωμα. Σχεδόν. Λέει, τι ήθελε και τ' άνοιξε, λέει ο Γκέρμαν ότι υπάρχει πάλι μια σκέψη μέσα στην Apple, μήπως έχει νόημα να ασχοληθούν να φτιάξουν δική τους τηλεόραση. Που αυτό ακούγεται εδώ και αιώνες και υποτίθεται ότι το είχαν παρατήσει.
Κάτι δεν λέγανε, μια τάκα που έλεγε ότι... Τι λέγανε, για την τηλεόραση το λέγανε, ότι έχουμε ανακαλύψει το μυστικό που έλειπε. Το Jobs, νομίζω, δεν λέει κάτι.
Αυτό ήταν μια ατάκα του Jobs που έχει βγει από τη βιογραφία που του έγραψε ο Άιζακσον. Από εκεί έχει προκύψει αυτό. Και το έχω διαβάσει αυτό. Αλλά δεν είναι σαφές το τι εννοούσε ο Jobs αυτό. Δεν έχει εξηγηθεί. Γιατί τι εννοούσε, εννοούσε την τηλεόραση ως συσκευή, εννοούσε την τηλεόραση ως πλατφόρμα τύπου TVOS με το Apple TV. Πώς θα το κάνουμε, τι εννοεί. Γιατί είπε we cracked, δηλαδή I cracked the TV. Ναι. Τι σημαίνει αυτό.
Μπορεί να του πέσει και τηλεόραση και την έσαι.
Μπορεί και αυτό.
Σπάσει,
μπορεί και αυτό. Είναι λίγο τέλος πάντων φλου. Αλλά δεν έχει σημασία. Ξεκινήσει η προσπάθεια, σταμάτησε η προσπάθεια. Μπήκε στην άκρη, ούτε καν στον πάγο. Και τώρα πετάει αυτή την ατάκα ο Γκέρμαν και βάζει κατευθείαν μπουρλότο. Γιατί αυτό είχαμε να τα ακούσουμε, δηλαδή τα είχαν παρατήσει αυτά από 15 χρόνια πριν. Είναι παρατημένο το ενδεχόμενο αυτό, έτσι.
Πάντα δεν θέλει να απλωθεί η Apple σε ξένα άλλη μέρια.
Εμένα δεν μου βγάζει νόημα αυτό καθόλου. Καθόλου. Γιατί να το κάνεις αυτό. Ποιος λόγος να το κάνεις. Δηλαδή τι θα σου δώσει αυτό που δεν είχες πριν.
Μα δεν είσαι εταιρεία τηλεοράσεων. Δηλαδή θα μπεις η Samsung, κάνει τα πάντα, ας πούμε, έτσι, okay. Αλλά είναι άλλη φιλοσοφία. Νομίζω η Apple έχει καεί από το παρελθόν με το άπλωμα. Θυμάσαι, υπήρχε εκείνη τα πέτρινα χρόνια που έβγαζε τα πάντα, ας πούμε, και τα μάζεψε μετά ο Jobs. Δεν ξέρω αν θα θέλει να ξανατολμήσει να απλωθεί σε τέτοια πράγματα. Δεν νομίζω ότι την ενδιαφέρει.
Και πώς να σου πω, τι θα πετύχει που δεν το πετυχαίνει με το Apple TV?
Τι, καλύτερη κατασκευή οθόνης?
Αν φτιάχνει τηλεόραση, μπορεί να κάνει πράγματα, ξέρω εγώ, με αισθητήρες και τα λοιπά, που δεν μπορεί να κάνει με το Apple TV. Εντάξει. Okay. Είναι αυτός λόγος τώρα όμως, δηλαδή, έστω ότι έπαιζε μια τέτοια σκέψη και θέλει να χρησιμοποιήσει αισθητήρες για να πετύχει κάτι, ξέρω εγώ, να λειτουργήσει κάτι καλύτερα με το Vision Pro, να λειτουργήσει κάτι καλύτερα με το δεν ξέρω και εγώ τι, ας πούμε. Πόσο μεγάλο, τι σοϊ προτεραιότητα είναι αυτή, πόσο μεγάλο θα είναι το κέρδος, ας πούμε, τελικά για, ξέρεις, την εμπειρία χρήσης, οτιδήποτε.
Α, θέλει να φτιάξει μια τηλεόραση χωρίς διαφημίσεις στο UI, εννοώ.
Εντάξει, το κάνουμε αυτό, κοτσάρουμε πάνω ένα Apple TV. Και το πετύχαμε. Είναι περίεργο. Βάλε και το άλλο, θα βγάλει μια τηλεόραση. Θα πεις, θα σταθείς στην αγορά της τηλεόρασης και θα έχεις σε μια τηλεόραση και θα την αλλάξεις μετά από 5 χρόνια. Όχι εσύ ως καταναλωτής, ως εταιρεία. Θα πεις σε 5 χρονάκια θα κάνουν ένα refresh και στα 5 χρόνια που θα περνάνε θα έχεις την ίδια τιμή. Δεν έχεις καμία ελπίδα. Δεν είναι τέτοια αγορά αυτή. Δηλαδή, δεν μπορεί να πεις κανέναν. Και ο κόσμος δεν αγοράζει εύκολα τηλεόραση high-end. Δεν το κάνει έτσι κι αλλιώς.
Και γενικά τηλεόραση. Δηλαδή, όταν πάρεις μια τηλεόραση, αν δεν κάτσει κάτι στραβό, δεν την αλλάζεις εύκολα. Δηλαδή, okay.
Ναι, είναι και αυτό. Ναι. Δεν ξέρω, δεν το καταλαβαίνω. Και εντάξει, μου αρέσει. Έχουμε εδώ και το 9 to 5 Mac που φλερτάρει με το unsubscribe. Που είναι φάση, ξέρεις, το προβοκατόρικο και λέει Apple absolutely should make a TV set. Here's why.
Αυτό δεν είναι clickbait, είναι ουσιαστικό ρεπορτάζ, έτσι δεν είναι?
Ωραία, λοιπόν, άκου ατάκα. Λέει, ήδη, λέει, είναι εξειδικευμένη στο σχεδιασμό καλών οθονών.
Μπράβο.
Και, δηλαδή, να το πω κάπως αλλιώς. Και η Samsung είναι εξειδικευμένη στο σχεδιασμό και την παραγωγή οθονών, αλλά τις καλύτερες τις φτιάχνει για την Apple.
Ναι.
Όχι επειδή δεν ξέρει να τις φτιάξει για την πάρτη της, για να τις φτιάχνει για τους άλλους, προφανώς και ξέρει να τις φτιάχνει. Αλλά υπάρχει ένα σκεπτικό πίσω, σε κάθε περίπτωση. Έτσι. Τώρα, και ήδη λέει έχει TV Operating System και λέει από τα ατού γενικά της Apple στην hardware είναι, λέει, ο ήχος, τα ηχεία. Ναι. Αυτά τώρα είναι επιχειρήματα για να πεις στην Apple φτιάξει τηλεόραση.
Αυτό είναι επιχείρημα να φτιάξει ηχεία. Έτσι.
Λέει μετά, είναι το θέμα, λέει, του προσωπικού απορρίτου. Okay, αυτό καλύπτεται επίσης με το Apple TV. Όχι πλήρως, η αλήθεια είναι. Γιατί με το που ρίχνει σήμα στην τηλεόραση, εφόσον, μέσα από HDMI, εφόσον είναι συνδεδεμένη στο web, πάλι προσπαθεί να καταλάβει τηλεόραση τι βλέπεις. Και τραβάει screens.
Ωραία, πάνε την πετάξω.
Μιλάμε screens, δηλαδή κάθε, μιλάμε αναδευτερόλεπτα, όχι αστεία. Δηλαδή, πώς να σου πω, και να μην σε ένοιαζε τίποτα άλλο, θα μπορούσε απλά να σε θίγει η φύρα του bandwidth, φάση από πού και ως πού. Από πού και ως πού. Τέλος πάντων. Οπότε κατά μία έννοια εκεί όντως θα μπορούσε να φροντίσει ακόμη καλύτερα το απόρριτο. Πάλι όμως θα βγάλεις τηλεόραση και θα πεις θα βασιστώ εκεί πέρα ως εταιρεία, δηλαδή. Το άλλο το φοβερό επιχείρημα είναι ότι η Apple δεν μπορεί να κερδίσει, λέει, στο σπίτι χωρίς να κερδίσει στο χώρο της τηλεόρασης. Θέλω να ρωτήσω, με δεδομένο ότι Samsung και LG είναι τουλάχιστον για όσους έχουν και ένα θεωρητικό ενδιαφέρον για ποιο σοϊ τηλεόραση. Άντε και Panasonic, ας πούμε, και τέτοια. Με τα μερίδια που έχουν, τους έχεις δει να κερδίζουν το σπίτι?
Oh.
Και να πούμε ακόμη περισσότερο για τη Samsung, που η Samsung κάνει τουλάχιστον προσπάθειες. Έχει την πλατφόρμα SmartThings, που και αυτή έχει γυρίσει σε Matter, τέλος πάντων. ασχολείται με χίλια πράγματα ταυτόχρονα η Samsung. Ποιος έχει μεταφράσει την επιτυχία σε τηλεόραση? Ή πιστεύει κάποιος ότι όταν ακόμη ήταν ok απόψη μεριδίου στην τηλεόραση η Sony, ότι γι' αυτό έπιασε το PlayStation, επειδή είχε και καλές τηλεοράσεις? Δεν ξέρω πού τις βγάζει αυτές τις θεωρίες το 9 to 5 Mac. Είναι λίγο pie in the sky που λέμε. Εδώ σου λέει ότι δεν μπορεί να έχει μεγάλο περιθώριο κέρδους στη τηλεόραση. Λέει 9 to 5 Mac. Εγώ αν ήμουν η Apple σε αυτή την περίπτωση θα έλεγα watch me.
Αυτό ναι. Αυτό ναι. Διορθώνεται πολύ εύκολα. Ένα μηδενικό παραπάνω.
Αλλά σου λέει ότι μπορεί στην ουσία το κέρδος να έρθει εμέσως, επειδή αν πάει καλά μια τέτοια κατηγορία θα σπρώξει τις υπηρεσίες. Οπότε θα παίρνει από εκεί, που στην τελική υπηρεσίες έχουν πολύ καλύτερο περιθώριο κέρδους από οτιδήποτε άλλο κτλ. Και μετά θεωρεί επιχείρημα για τη τηλεόραση, για το ότι έτσι κι αλλιώς προσπαθεί να κάνει αυτό που λέγαμε πριν, το Home Command Center κάτι something, που θα έχει οθόνη, θα έχει... Πραγματικά αυτό δεν είναι θεωρία. Είναι ένας εμετός από τυχαίες σκέψεις.
Θα βγάλει και μικρή οθόνη και τηλεόραση. Okay.
Δεν το πιάνω.
Και θα είναι όλα 90Hz με micro LED και quantum επίστρωση.
Και τώρα τι να πω, έτσι για αποχαιρετισμό, να πούμε γιατί όλη τη φάση εκεί με το ρημάδι, το iPhone 17 Air, iPhone 17 Slim, δεν ξέρει ο καθένας ποιο είναι το παρατσούκλι. Ακούστε παιδιά, ακούστε. Γιατί στη θέση σας συγκλονιζόμουν. iPhone που θα βγει του χρόνου δεν θα έχει τον A18 που έχουμε τώρα, αλλά θα έχει τον A19.
Αποκλείεται. Δεν τους παίρνει ο χρόνος. Δεν νομίζω.
Επίσης, η A19 θα είναι στην τρίτη γενιά process των 3 νανομέτρων της TSMC. Επίσης απίστευτο.
Ναι. Να υποθέσω δεν έχουν προχωρήσει ακόμα στα 2, έτσι.
Όχι. Περιμένουμε ακόμα. Για εκεί. Αλλά αυτά τα processes είναι στο πρόγραμμα. Είναι στο πρόγραμμα. Το πότε τα έχει τάξει TSMC για μαζική παραγωγή κτλ. Και κάθε φορά που μπορεί να αρπάξει καινούριο process η Apple, το αρπάζει. Οπότε δεν έχει καν νόημα. Δηλαδή, πάλι η είδηση, όπως λέγαμε για την περίπτωση με τη μαζική κατασκευή του παραγωγή του MacBook Air με M4, η είδηση θα ήταν ότι αποφεύγει το καινούριο process η Apple.
Και μένει στον A18.
Ναι. Και το άλλο, εντάξει, σου λέει, επαναλαμβάνουν κάποια που έχουν ακουστεί έτσι κι αλλιώς, ότι θα έχει μικρότερο Dynamic Island, ότι θα έχει μία κάμερα, ότι δεν μπορούν να καταλάβουν αν θα στέκεται ανάμεσα στο απλό και το Pro, αν θα πάει για κάτι πιο fancy τιμολογιακά, ξέρω εγώ, ή ό,τι να είναι, εντάξει. Τώρα τους έχει πιάσει αυτές τις μέρες ότι ακούγεται ότι το Slim Air κάτι, ό,τι να είναι, θα είναι το λεπτότερο iPhone στην ιστορία, και ότι μάλλον θα έχει μπει ο στόχος να είναι στα 6 χιλιοστά, που το λεπτότερο iPhone προηγουμένως ήταν το iPhone 6 στα 6,9 χιλιοστά. Και ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα ήταν το πιο λεπτό προϊόν της Apple ακόμη και έτσι, γιατί υπήρχε το τελευταίο iPod Nano, ξέρω εγώ, που ήταν στα 5,4. Και υπάρχει και το iPad Pro, που το καινούριο που είναι στα 5,1. Και ιστορίες, και μετράμε τα χιλιοστά μας, ξέρω εγώ, και τέτοια. Είναι πιανόμαστε πάντα.
Άρα, από τη μία λέω ότι μπορεί να μην έχει το Slim τον καινούριο επεξεργαστή, έτσι. Απ' την άλλη, όμως, λένε δεν ξέρω αν θα είναι Pro ή απλό ή κάτι ανάμεσα. Δηλαδή, αποφασίστε. Θα τον έχει τον επεξεργαστή, θα τον έχει, για να ξέρουμε και εμείς πού θα κάτσει επιτέλους.
Μα καινούργιο επεξεργαστή θα έχει. Θα έχει αυτό που θα είναι στη φουρνιά, τέλος πάντων, που θα είναι. Ξέρω εγώ. Okay. Πιο μεγάλο. Κοίτα, αυτό που λένε, φαίνεται και επιμένουν όλοι, τέλος πάντων, από νωρίς, είναι ότι θα έχει μία κάμερα οπίστια. Για μένα αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον, από την άποψη ότι κάπως αυτό θα προσπαθήσει να το.
Να το ρεφάρει με το computing.
Φαντάζομαι, ναι, αλλά όπως και αν το ρεφάρει, το ρεφάρει δεν το ρεφάρει, το κάνει καλά δεν το κάνει καλά, θα πρέπει κάπως να το πουλήσει προς τα έξω. Εμένα αυτό θα έχει ενδιαφέρον.
Εκτός αν είναι πια ο φακός όλη πλάτη, ας πούμε. Και είναι ένας.
Ναι, δεν γίνεται αυτό, τέλος πάντων. Ούτως ή άλλως. Μπαντιά. Αυτό είναι λίγο πανηγύρι. Η φάση πλέον πιανόμαστε από παντού για το οτιδήποτε.
Ναι.
Απ' την άλλη, βέβαια, αυτή είναι μια ιδιαιτερότητα που έχει η κάλυψη της Apple γενικά, επειδή η εταιρεία είναι πιο μυστικοπαθής και ελάχιστες εταιρείες, μπορεί και καμία, να μην προκαλεί ανάλογη φούρια, ας πούμε, στην κάλυψη της σε τέτοιου είδους θέματα, δηλαδή στα φημολογούμενα νέα προϊόντα.
Εγώ ξαναγυρνάω στην αρχή και λέω, είναι πολύ νωρίς ακόμα για φήμες. Όλα τώρα βγήκανε. Οπότε ουσιαστικές φήμες θα ακούσουμε πολύ πιο μετά, έτσι, προς WWDC και έπειτα.
Τι θα κάνεις, Λεωνίδα, με τις 65 σου ίντσες?
Θα τις βάλω δίπλα στις Apple και θα τις μετράμε.
Είσαι, για να θυμηθώ λίγο τώρα, είσαι ακόμη, έχεις Apple TV, αλλά είσαι ακόμη με Apple TV HD.
Mm.
Καταλαβαίνεις ότι δεν θα ίσχυε πολύ.
Όχι. Για την ώρα θα είμαι, καθότι έχουμε τελικιάσει τις συντόσεις. Θα αρκεστώ στα, επειδή πλέον είναι ενσωματωμένο στην τηλεόραση στα βασικά του πράγματα, θα αρκεστώ σε αυτά. Άμα δω ότι είναι πολύ χάλι, γιατί εσύ, δεν ξέρω τι θα κάνω.
Ναι, έχει τις εφαρμογές, εντάξει, οπότε, ναι.
Ναι, και έχει και τα AirPlay και όλα αυτά που χρησιμοποιούσα. Οπότε για την ώρα όλα είναι τέλεια. Δεν κοιτάμε τίποτα.
Δεν σε βλέπω. Βέβαια, εντάξει, θα κρατιέσαι, έχεις λόγο να κρατήσεις, βέβαια, γιατί λες δεν μπορεί, πόσο μακριά να είναι το επόμενο Apple TV 4K.
Αυτό. Αλλά αν δεν με χαλάσει πολύ η υλοποίηση της τηλεόρασης, ξέρω εγώ, τον εφαρμό για αυτά και το AirPlay για αυτά, εντάξει, θα δω τι θα κάνω τελικά. Εντάξει, το arcade κάνεις λίγο, αλλά εντάξει, κουμπώνουμε το Mac πλέον εκεί που, αν θέλουμε να παίξουμε κάτι, θα δούμε τώρα. Πεινάω.
Καλά.
Θα αρχίσω να δαγκώνω το μικρόφωνο σε λίγο.
Καλά. Γεια σας. Πώς πήγαινε δάγκω σε κάτι που να πιάσει τόπο. Εδώ δεν θα με βοηθήσει. Άστο. Γεια σου, Λεωνίδα. Γεια σου, παιδιά.